Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, opäť sa začína dopoludne na Infovojne, len pre informáciu, aj dnes vyšlo slnko, konkrétne 16. júla roku 2025. Čo nás dnes čaká, budú pokračovať rokovania k vetu sankcií. Opozícia chce výbor k baterkárni v Šúranoch. Európska komisia predloží rozpočet na roky 28 až 34. Budú rokovať šéfovia diplomacie Poľska, Litvy a Ukrajiny. Ukrajinský parlament odvolá vládu premiéra Šmihala a budú aj ďalšie rokovania teraz lídrov cyperských Grékov a Turkov. Horúca správa hneď na úvod. Pre bombové hrozby na slovenských školách zo septembra 2024 zasahovali v Dnipre na Ukrajine a zadržali jedného človeka, oznámila polícia. Tvrdí, že išlo o spoločnú akciu tímov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny. Zadržaným je štátny občan Ukrajiny. V týchto momentoch prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov na viacerých miestach, pri ktorých sa zaisťuje výpočtová a mobilná telekomunikačná technika. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je možné poskytnúť viac informácií, dodala polícia. Slovensko zablokovalo 18. balík sankcií proti Rusku. Rokovania pokračujú v stredu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí vyhlásila, že Slovensko už dostalo, čo žiadalo. Som naozaj smutná, že sme dnes nedosiahli dohodu. Musím povedať, že sme boli naozaj blízko k uisteniu Slovenska. Komisia doručila, čo požadovali. Teraz je loptička na strane Slovenska a túto dohodu musíme dotiahnuť, uviedla Kallasová. Robert Fico už skôr oznámil, že Slovensko požiada o odklad hlasovania o 18. balíku sankcií. Urobí to aj s odvolaním sa na opozíciu a tvrdí, že relevantné politické strany považujú garancie od Európskej komisie za nedostatočné. Podľa Česka by v postoji Slovenska k sankciám mohol dnes nastať posun. Minister zahraničných vecí Jan Lipavský uviedol, že na zasadnutí Európskej rady bol na Slovensko vyvíjaný pomerne veľký tlak. Zajtra by mohlo dôjsť k určitému posunu, tak verím, že sa tú situáciu podarí vyriešiť. Z toho vychádza určitý môj optimizmus. Samozrejme, nemôžem hovoriť za to, čo urobí Európska komisia a ako sa zachová slovenská strana, povedal Lipavský. Maďarské blokovanie sa podľa neho viaže na podporu slovenského stanoviska. Rusko musí ukončiť útoky na civilnú infraštruktúru a zapojiť sa do zmysluplného dialógu, uviedol Marek Ešto krátko potom, ako za Slovensko na samite ďalej blokoval 18. balík protiruských sankcií. Štátny tajomník je v Bruseli na miesto ministra Blanára, podporil aj vstup Ukrajiny do EÚ. Okrem toho vyjadril podporu Slovenska pre otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach Ukrajiny do Európskej únie a podporil európsku integráciu Moldavska. Michal Šimečka vraví, že Robertovi Ficovi neskočia na zaťahovanie opozície do sporu o sankcie a energie z Ruska. Nič pre Slovensko v Bruseli nevyjednal, iba poškodil naše meno, urobil krajine hanbu a napokon vyhlásil kapituláciu, tvrdí predseda Progresívneho Slovenska. PS podporuje spoločný postup krajín EÚ. Iba spoločný európsky postup zaručí bezpečnosť a prosperitu Slovenska z očí voči ruskej agresii a vydieraniu. Ak chce prispieť pokračovaniu obchodu s plynom, mal by vyzvať Putina na ukončenie vojny a uzavretie mieru, tvrdí Šimečka s tým, že Fico mal už dávno ukončiť závislosť od ruského plynu. Miško, ty by si mal ukončiť závislosť. To by však musel naozaj pracovať, nielen blúzniť o dvoch pohlaviach a gruzínskych légiách. No a hnutie Oľajno kritizuje kroky Roberta Fica v prípade ruského plynu. Ak by Fico bral úplatky od Rusov za dovoz ruského plynu a ruskej ropy na Slovensko, nesprával by sa inak, tvrdí Igor Matovič. Matovič tvrdí, že na hlasovaní o protiruských sankciách nebude ani premiér, ani minister zahraničných vecí, ale len štátny tajomník Marek Eštok. Matovič tvrdí, že premiér je vo vile v Chorvátsku. V STVR je pravdepodobné masívne prepúšťanie, povedala riaditeľka Martina Flašíková, ktorá teraz chce počkať na závery personálneho auditu. V rozhovore pre Stratégie tvrdí, že politici jej nevolajú. Hovorí aj o potrebe obnovy redakčnej kultúry, ktorá zahŕňa rešpektovanie interných procesov. Väčšina televíznej produkcie mimo spravodajstva sa vyrába externe. Vnútorné kapacity sa nevyužívajú efektívne, povedala a zdôraznila, že inštitúcia má 1600 zamestnancov. Chcem, aby redaktori rozumeli svojej práci aj z obsahovej stránky, aby vedeli, ako si vybrať tému, ako ju spracovať a ako k nej prispieť vyváženým, neokúkaným pohľadom. Žiaľ, dnes to vo viacerých prípadoch nefunguje, uviedla pre Stratégie s tým, že mnohé témy sa spracovávajú reaktívne alebo prvoplánovo, či odvolá šéfku spravodajstva Máriu Hlucháňovú, ktorá nastúpila do telerozhlasu ešte za Ľuboša Machaja, to ale neuviedla. V obci Trnovec nad Váhom sa uskutoční referendum k výstavbe veterného parku. Podľa starostu Olivera Bereca plánovanú výstavbu sprevádza veľké množstvo dezinformácií a nesúhlasí s ňou. Obec odoslala v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie stanovisko, v ktorom konštatuje, že nemôže súhlasiť s výstavbou navrhovaného veterného parku. Výstavba veterného parku podľa starostu ovplyvní životné prostredie v obci aj okolí na niekoľko desaťročí. Časť obyvateľov na verejnom prerokovávaní navrhovanej činnosti vyjadrila nesúhlas s týmto projektom. V prípade pobodania tínedžera v Bratislave stíhajú 18-ročného Ukrajinca. Artem T. čeli obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený po predchádzajúcom verbálnom konflikte na priechode prechodcov na Špitalskej ulici trikrát bodol 17-ročného mladíka do chrbta. Z miesta následne odišiel. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku na utorkovom neverejnom zasadnutí rozhodol, že Dani Kolár, čeliaci obžalobe pre extrémistickú trestnú činnosť, zostáva vo väzbe. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, o sťažnosti Daniela B. rozhodne najvyšší súd, informoval o tom jeho právny zástupca David Lindner. Dajme si aj liberálne okienko. Mali sme tu takú komisiu na Slovensku. Misiu, nazvime to. Misia Europarlamentu má obavy o nezávislosť justície a občianskej spoločnosti na Slovensku. Podľa nej v krajine dochádza k obmedzovaniu slobody verejného priestoru, ohrozená je pluralita a občianska spoločnosť a novinári sú vystavení žalobám. V útorok to na zasadnutí výboru Europarlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci uviedla predsednička skupiny Sophie Vilmes. Slovensko je podľa nej na ceste stať sa ďalším Maďarskom. Obavy z diskriminácie a pochybnosti týkajúce sa kompatibility s právom EÚ vyjadrila aj v spojitosti s navrhovanou zmenou ústavy. Slovensko je na ceste stať sa ďalším Maďarskom. To sa ešte len uvidí. Niektoré vzorce, ktoré tu vidíme, sú však nápadne zhodné. Som presvedčená, že tieto pripomienky spolu so správou o stave právneho štátu by nás mali podnietiť k tomu, aby sme dôkladne sa zamysleli nad ďalšími krokmi, ktoré budú najvhodnejšie na európskej úrovni, dodala šéfka skupiny. No, kdeže bola šéfka skupiny v rokoch 20 až 23? Keď sa tu dialo, čo sa tu dialo? Tu sa neobmedzovala sloboda, že nie? Tu sa nevypínali weby. Tu sa nezatvárali ľudia do koncentračných táborov. Vtedy ste ťušali a nemali ste obavy. Dajme si aj okienko denníka N, ať vieme, ako zmýšľa nepriateľ. Fico zostal sám. Už aj Trump pochopil, že Putin je vrah, píše Matúš Kostolný. Keď vyhral voľby Trump, Fico mal pocit, že naskočil na správny vlak. Dnes je sám, slabý a bezvýznamný, blokuje Úniu pri sankciách voči Rusku, ale nemá podporu nikoho, už ani len Orbána. Sám bol aj v Moskve na oslavách konca vojny a sám kričí, že Rusko je náš spojenec a nie nepriateľ. Takže Putin je vrah, Netanyahu je aniel. Európska únia dala Gruzínsku čas do konca augusta, aby zabezpečilo dodržiavanie slobody zhromažďovania a prejavu, ochranu súkromia a rešpektovanie antidiskriminačných zákonov. V opačnom prípade hrozí sankciami, napríklad pozastavením bezvízového styku. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová po zasadnutí šéfov diplomacie členských štátov v Bruseli zdôraznila, že cieľom nie je poškodiť gruzínskych občanov, ale ochrániť dôveryhodnosť samotnej únie. Ja neviem, odkedy je Gruzínsko v únii, ale budiš. Európska únia zvažuje zavedenie reštriktívnych opatrení voči Izraelu, ak sa výrazne nezlepší humanitárna situácia v pásme Gazy. Ako uviedla šéfka európskej diplomacie, opäť Kaja Kallasová, na stole je 10 možných krokov vrátane sankcií voči izraelským predstaviteľom, obchodných obmedzení či pozastavenia dohody o spolupráci. Zatiaľ však medzi členskými štátmi neexistuje zhoda. Kallasová zdôraznila, že cieľom nie je potrestať Izrael, ale dosiahnuť konkrétne zlepšenia. Poďme k susedom za rieku Moravu. Vláda ANO by v prípade víťazstva v jesenných voľbách zrušila českú muničnú iniciatívu, ktorá pomáha zásobovať Ukrajinu. Andrej Babiš tiež vyhlásil, že nové ciele Severoatlantickej aliancie v oblasti výdavkov na obranu sú príliš vysoké a že by sa ešte pozrel na nákup 24 stíhačiek F-35, ktorý je podľa neho predražený. V rozhovore pre Reuters, ktorý sa uskutočnil v pondelok, Babiš povedal, že muničná iniciatíva je netransparentná, predražená a plesnivá, preto by ju zrušil. Potrebujeme peniaze pre našich ľudí, vyhlásil. V zápäti dodal, že projekt by mohla prevziať Severoatlantická aliancia. Európska únia sa v rámci odvetných ciel pre USA zameria na Boeing, auta a Bourbon, tvrdí Bloomberg. Druhý zoznam protiopatrení je podľa zistení agentúry v hodnote 72 miliárd eur. Vojenský tovar, ale clám podliehať nebude. Donald Trump pondelok povedal, že je stále otvorený ďalším rokovaniam s Európskou úniou po tom, čo cez víkend oznámil clo vo výške 30% na dovoz z únie od 1. augusta. Hrozba amerických cieľ Rusko skôr upokojila, ako vystrašila, píše BBC. Redaktor ruskej sekcie Steve Rosenberg pripomína, že moskovská burza po oznámení Donalda Trumpa vzrástla o takmer 3%, čo ukazuje, že očakávania boli ešte dramatickejšie. Rusko sa pripravovalo na oveľa horšie sankcie, napísal Rosenberg. Pokoj v Moskve podľa neho pramení z toho, že sekundárne clá na obchodných partnerov Ruska vstúpia do platnosti až o 50 dní, čo dáva Kremľu čas na prípravu reakcie alebo uplatnenie zdržiavacej taktiky. Americké zbrane sú na ceste na Ukrajinu. Zaplatí ich Severoatlantická aliancia, rozumie Európa, vyhlásil Donald Trump. Americký prezident dodal, že tam z Nemecka mieria aj strely do systému Patriot a že Spojené štáty nepošlú na Ukrajinu žiadnych vojakov. V pondelok Trump uviedol, že európske krajiny budú môcť novo nakúpenými zbraňami nahradiť vo svojich skladoch tie, ktoré pošlú na pomoc Ukrajine. Na vyzbrojovanie Ukrajiny financovaným amerických zbraní sa chcú okrem iného podieľať Nemecko, Británia, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Holandsko a Kanada, vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Česko sa podľa premiéra Petra Fialu nepripojí k nákupu amerických zbraní pre Ukrajinu. V Čechách idú voľby. Bielý dom poprel tvrdenia Financial Times o Trumpovom podnecovaní ukrajinských útokov na Moskvu. Americký prezident výslovne uviedol, že Volodymyr Zelenský by na ruské hlavné mesto útočiť nemal. Tiež povedal, že Washington nebude Kyjevu dodávať strely dlhého doletu. Georgia Meloni ocenila zmenu postoja Trumpa voči Putinovi. Na ruskej strane naďalej nevidíme žiaden pokrok, pokračuje včera z brutálnejších útokov na civilné obyvateľstvo, čo dokazuje, ako málo je Moskva odhodlaná budovať mier, o ktorý sa všetci usilujeme, uviedla talianska premiérka. No a podľa troch dobre informovaných zdrojov blízky Kremľu nemá Vladimír Putin v úmysle zastaviť vojenskú ofenzívu na Ukrajine, kým Západ nepristúpi na jeho podmienky. NATO sa nebude rozširovať na východ, neutralita Ukrajiny a obmedzenie jej ozbrojených síl, ochrana rusky hovoriaceho obyvateľstva a akceptovanie územných ziskov Ruska. To Ukrajina ale odmieta. Zdroje tvrdia, že Putin sa nezlakol hrozieb Donalda Trumpa vrátane plánovaných 100% cieľ či nových sankcií a je presvedčený, že Rusko ich zvládne. Považuje západné ponuky za povrchné a tvrdí, že s ním nikdy vážne nerokovali o miery. Verí, že ruská vojnová ekonomika aktuálne prekonáva kapacity NATO v oblasti munície a má výhodu na bojisku. Podľa zdrojov je Putin ochotný rozšíriť územné ambície, ak sa ukrajinská obrana zrúti a využije jej každú slabinu protivníka. Zároveň si však zachováva otvorené kanály komunikácie s Trumpom a vedie s ním pravidelné telefonáty. Ukrajinský premiér Denis Šmihal oficiálne podal demisiu. Nahradiť by ho mala Julia Sviridenko, ktorú navrhol prezident Volodymyr Zelenský. Šmihal bol vo funkcii od marca 2020. Šmihal by sa mohol stať ministrom obrany. Súčasný minister Rastem Umerov je aj hlavným vyjednávačom s Ruskom a očakáva sa, že jeho vymenovanie za veľvyslanca v USA je na spadnutie. Sviridenko už vopred avizovala zmeny vo vláde. Prezidentovi Zelenskému sa poďakovala za dôveru, chce pokračovať v znižovaní byrokracie, ochrane podnikov a deregulácii. No a ukrajinský parlament medzitým po 16. krát predĺžil platnosť vojnového stavu o ďalších 90 dní. Rozhodnutie vstúpi do platnosti po vypršaní súčasného vojnového stavu 7. augusta a bude trvať do 5. novembra. Za predĺženie vojnového stavu hlasovalo 320 poslancov, proti bol iba jeden. Utorkové schválenie podľa ukrajinských médií značí už 16. predĺženie tohto stavu. Prvýkrát vyhlásil Kyjev vojnový stav na začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Okrem zamedzenia usporiadania nových volieb umožňuje vojnový stav vláde pokračovať v mobilizácii. Muži vo veku 18 až 60 rokov až na výnimočné prípady nemôžu opustiť Ukrajinu. Súd obmedzil pohyb popredného ukrajinského protikorupčného aktivistu Vitalia Šabunina, ktorý čelí obvineniu z vyhýbania sa vojenskej službe. Mimovládky považujú vyšetrovanie za politicky motivované a apelujú aj na prezidenta. Minulý týždeň Šabunin obvinil Zelenského, že vďaka vojne robí sebavedomé kroky k smerom k skorumpovanému autoritárstvu. Úrady podľa Šabunina odmietajú vyšetrovať korupciu pri nákupe zbraní. Aktivista sa zmienil aj o niekoľkých kontroverzných personálnych rozhodnutiach Zelenského vlády. Dajme si ešte rubriku Šaškáreň. predseda snemovne reprezentantov Mike Johnson sa odkláňa od línie Donalda Trumpa a žiada ministerstvo spravodlivosti, aby zverejnilo všetky dokumenty týkajúce sa zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten podľa minulotýžňového stanoviska amerického ministerstva spravodlivosti a FBI spáchal vo väzení samovraždu a neviedol si žiaden zoznam klientov. Johnson kritizuje nedávne rozhodnutie ministerky spravodlivosti nezverejniť nové informácie. Pred niekoľkými mesiacmi prisľúbila, že odhalí dôležité informácie o Epsteinovi vrátane množstva mien. Politik tvrdí, že všetko by malo výjsť na povrch a verejnosť má právo poznať pravdu. Podľa prezidenta Spojených štátov Epstein nikoho nezaujíma a na jeho prípad sa nesmie plytvať časom a energiou. Ja len v krátkosti ešte na záver zaujímavosť, keď sa tu chceli rušiť štátne sviatky, bože, to bolo kriku. Bude krik aj vo Francúzsku? Nemyslím. Francúzsky premiér navrhol zrušenie dvoch štátnych sviatkov v rámci rozpočtových škrtov na rok 2026. Bejrú ako príklad uviedol veľkonočný pondelok a deň víťazstva nad fašizmom. No je otvorený aj iným možnostiam. Zámerom vlády je podľa premiéra znížiť deficit z minuloročných 5,8% na menej ako 4,6% v budúcom roku a pod 3% do roku 2029. Podľa agentúry Reuters sa ďalšie navrhované škrty týkajú sociálneho zabezpečenia či zdravotníctva.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla na chopku, mraky na východe, inak slnečno. Teploty dnes budú nižšie, ako sme mali možnosť pocítiť včera. 21 napríklad v tejto chvíli v Gabčíkove a v Nitre, 24 v Duninciach, v Hrubanove 23, len 19 v Bratislave a v Kuchyni, 20 stupňov Celzia aj v Senici, Trenčine a Piešťanoch, 21 v Prievidzi, 20 v Žiari nad Hronom, 22,5 v Lučenci, 21,5 na Sliači, 20 stupňov Celzia v Martine, 19 v Žiline, 16 v Liesku, na chopku pri Temle len 5 stupňov Celzia, Rožňava hlási 20, Telgárd 16, 17,5 stupňa Poprad, 20 stupňov Celzia v Košiciach, Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, 19 v Tisinci, 19,5 v Bardejove a 18,5 v Prešove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude veľká, postupne premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota dnes vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 21. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 50, pri búrkach samozrejme zosilne, ale na strednom a východnom Slovensku lokálne slabý, premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, posluchačom. Aj divákom. No, čo sa týka Trumpa a tých lží a tých ultimát a Rusy sa... Budeme sa baviť o týchto veciach a potom s našim dnešným hosťom. Len otázka je... Prosím vás, ak máte niekto možnosť, len zistite, kde Trump zoberie tých 17 batérií. To ma veľmi zaujíma. Odkiaľ ich tam dá. A keby ich aj zohnal, a keby ich mali Američania na rozdávanie, kto to bude obsluhovať? Ha? Čo? Zelenský? Alebo Ševčovič, počúvaj, toto je asi, no dva dní je to staré, ale pustím vám to. A Mazurek dal von také videjko, ale píše k tomu, že Smerák Ševčovič zase zradil Slovensko, nevydržal som to počúvať, Lejnová vystúpila v Europarlamente a dala nám prednášku o tom, ako sa musíme nielen zbaviť ruskej energii, ale úplne prestať používať ropu či plyn. Som zvedavý, to je lietadlo, na čo bude lietať. A nominant Smeru Ševčovič tam sedel pár metrov od nej a prikyvoval hlavou. Hej. Však prečo nie? Veď. A aby je potom mohol nakoniec zatlískať. Hej. A... Počkaj. Tak. No a píče, že obludná korupcia, deštruktívne sankcie, nelegálne migranti terorizujú mesta, likvidačný Green Deal, ani nekonečná vojna. Nič z toho v Ševčovičovi neprebudí svedomie a charakter. Tak a on na ňoho reagoval teda Mazurek takýmto spôsobom.
Pán Ševčovič, sedíte tu ako reprezentant Slovenskej republiky, ako eurokomisár a počúvate pani Lénovú, ako sa stavia otvorene k podpore tých najhorších politík, ktoré Slovenskú republiku ťažkým spôsobom poškodia. K migračnej politike, k dúhovej politike, k zelenej politike, ku Green Dealu, ale taktiež k úplnému zákazu fosílnych palív, o ktorom tu otvorene hovorila, a dokonca o totálnom odstrihnutí sa od dovozu palív z Ruska.
Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027. It is time to turn off the tap and end the era of fossil fuels in Europe for good.
Vy viete veľmi dobre, že aj vaša materská strana, aj premiér Slovenskej republiky na Slovensku tieto veci otvorene kritizujú. Vy tu pritakávate a schvaľujete politiku, ktorá ťažko poškodí slovenský priemysel a obyvateľov Slovenskej republiky. Tak čo si z toho občania Slovenskej republiky majú vybrať? Ktorej strane majú veriť? Ako majú ďalej znášať túto dvojtvárnosť? Naozaj sa mi nepáči, keď tu sedíte a doslova len za tú pozíciu a možno za výhody, ktoré poskytuje, zapredávate vlastný štát. Absolútne s tým nesúhlasím a vždy budem takéto správanie považovať za zavrhnutia hodné.
Tak toľko. Toľko Mazurek. No a niekde tu. A tuto on písal ešte, že tak som mu povedal teda z plného hrdla. A praví, a píši to Mazurek, že sklamal a zradil Slovensko jeho záujmy. Možno Mazureka sklamal Ševčovič. Mňa nie. Lebo aby ťa mohol niekto sklamať, to by si musel do nejaké nádeje vkladať. Ševčovič robí presne to, čo som vedel, že bude robiť. Mňa nesklamal. Hej. Je to taká istá zapredaná protislovenská štetka. Ševčovič, ak bol predtým, tak je aj teraz a taký aj bude. Hej. Jak by ma mohol sklamať? Ševčovič mňa nikdy nesklamal. Vieš, to je...
To sa ani nedá.
Nie, nedá sa, jasne, že nie. Smeráci na týchto svojich nominantov doplatia. Neviem. No ale tak čo už. A stále si myslia, že vedia lepšie než ostatní, tak čo ti mám na to povedať. No a s tým...
Tuto v Európe. No, hovor.
No nie, že s tým Ukrajincom, lebo videl si to video na Dražďaku? Z Dražďaku.
Niekto mi ho poslal, hej.
Hej. Pustím trošku do divákom. Už všetci, ktorí ste do 26. prispeli, už máte prístup a zajtra už to bude všetko teda urobené. Ale pozrite sa na toto. Toto sú Ukrajinci na Dražďaku. Nemá to zmysel absolútne.
A toto je ešte také light. Predstav si, že ten konflikt sa skončí. Na tej Ukrajine nebude čo žrať.
No, však jasne.
Už nebude vojnový stav, tak aj chlapi budú môcť ísť za hranice a budú utekať z tej Ukrajiny, lebo tam to už je čierna diera. A budú utekať aj tí, ktorí boli v tých frontových zákopoch. Predstav si, čo môže nastať.
Ale prosím
si ťa. Uvedomujú ľudia, ja si dúfam, že si uvedomujú aj špičky tuto naše vládne, vrátane pána ministra vnútra, čo to je Eštoka, ten prislúbil, že budúci týždeň by mohol prísť, že tu môžeme mať 90. roky a ešte 10-krát horšie, ako boli 90. roky, keď tu šibrinkovala ukrajinská mafia.
A ja som si myslel, že Eštok nás ochráni. Nie?
Uvidíme.
Eštok a...
Pamätáš si... Hej, pamätáš si ten krik opozície, keď tu boli e-mailové vyhrážky na školách, že bomby a neviem čo, keď Šutaj Eštok si dovolil povedať, že stopy vedú na Ukrajinu, tak sa išli zblázniť sa, potrať. No a dnes ráno správa, že zasahovali zložky v Dnipre a milého chlapíka, ktorý posielal tie maily, zadržali. Vraj to je spoločná akcia Slovenska, Česká a Ukrajiny. Ale Kolíková, Grehling, Matovič, teraz budú ticho. Alebo Šimečka.
No takisto, ak si čítal o tom chlapcovi, čo ho pobodal, ten Ukrajinec, tak mainstreamové médiá to pokrývali. Kým sa nezistilo, že to bol Ukrajinec, a už je ticho. Už Banderovec, už keď sa zistí, že je to Ukronácek, tak to už. Alebo však naše médiá podporujú nacizmus, a Janáckov, ako mainstreamové určite. No a tak už nie, tak už bude ticho teraz. Už sa o tom nebude rozprávať. Už sa to nehodí.
Zbrane ideme nakupovať od Trumpa, lebo ideme bojovať proti zlým Rusom, budeme ich dodávať na tú Ukrajinu. Denne čítam z médií mainstreamových, ako Rusko chce napadnúť Európu a určite to urobí. A potom si prečítam zase v aktualitách, že nemá čím. A potom zase, že je veľká hrozba Rusko, tak mu musíme čeliť. Ale čím, prosím vás, vy chcete čeliť niečomu? Čím? Nemecká armáda napríklad. Čítam, citujem. Slabú pripravenosť Bundeswehru viackrát kritizovala Susan Wideganová, ktorá bola od februára šéfkou zbrojárskej spoločnosti RENK. Podnik so sídlom v nemeckom Augsburgu je svetovým lídrom vo výrobe tankových motorov a produkty vyváža aj na Ukrajinu či do Izraela. Bývalá vrcholová manažerka hovorí najmä o vojakoch, o munícii a o materiále. V súčasnosti nie je vybavený tak Bundeswehr, aby vydržal dlhší čas bojaschopný, povedala nedávno pre Bild. Odhadla, že keby šlo iba o jednu akciu, ešte by dokázal zmobilizovať sily, ale na dlhotrvajúci konflikt by mu chýbali zdroje. To, že je Bundeswehr prebyrokratizovaný, sa odráža i na jeho vysokých nákladoch. Zatiaľ čo v Izraeli si vojenská administratíva vystačí s 25% režijných výdavkov, v Nemecku je to vyše 50%. V radoch nemeckej armády slúži dnes takmer 183 tisíc vojakov, vďaka čomu vyzerá silnejšie, ako v skutočnosti je. Vyše 50% jeho príslušníkov sedí na rôznych štáboch, v kanceláriách či na ministerstve. To síce neznamená, že by sa v prípade núdze nedali využiť, ale mnohí sú po bojovej stránke nepoužiteľní. Za ďalší vážny problém považuje expertka nepomer medzi počtom veliacich a členov mužstva. Máme 22% dôstojníkov, počas studenej vojny ich bolo 8%. Máme toľko podplukovníkov, koľko máme desiatníkov, porovnala pre denník Welt. Takže nemecká armáda v podstate je úradnícká armáda. Ale Merz rinčí zbraňami a rád by zasiahol Moskvu.
Hej, to nebráni. Teda bojovať? Tomu nebráni. Vieš v tom, aby mal tieto svoje nacistické chuťky, takisto aj. A Pistorius by mohol vedieť, že ako je na tomto nemecká armáda. Hej? A neviem, ako...
Podľa mňa vie, len všetci sa tvária, že to neexistuje.
Podrite sa, všetky tieto reči, čo vidíte, a teraz ultimátum od oného, videli ste reakciu Rusov? Rusov povedali, ako nás žiadne ultimáty nezaujímajú, koniec, bodka. Tá vojna bude ukončená, keď to budú chcieť Rusy ukončiť, a bude ukončená za takých podmienok, ktoré Rusy chcú. To nie je, že ja to hovorím. Proste tak toto bude. Hej. A môžete sa všetci na hlavu postaviť. Medzi tým môžete rozprávať. Trump mu dal Putinovi ultimátum a neviem. Potom tam v Lani niekde bolo, že on povedal povedal Putinovi niekedy v 2024. Dneska som to videl a počul. Hej, a ten zvuk, čo bol nahratý. Že on povedal Putinovi, že ak pôjde na Ukrajinu, takže že zbombarduje Moskvu, alebo teda, že ako na hovno, na sračky rozmetie Moskvu. A takéto, všetko sú lži. Toto nie je pravda. Hej. A prečo 50 dní? Hej. To je dostatočný
prečo
čas
práve
na to,
50?
Aby to vyšumelo. Kokos. Lebo Trump, rozumieš, ako také veľké decko, on potrebuje byť však veľký a tvrdý a alfa samec, hej? A popri tam ho majú Rusy na háku. Jediné, čo treba ako Rusom teda uznať je, že mali 1500 možností ho ale úplne znevážiť, hej? Úplne ho odpáliť. Tie jeho debiloviny, čo on rozpráva a ticho sú a nehovoria a nechcú ho ponížiť, hej? Tak to považujem ako za celkom dobrý diplomatický ťah. Ja by som ho odpadol, debila už dávno, lebo však ja nie som Putin. Hej. A proste, rozumiete, tieto veci, čo tu vypisujú, a ja neviem, tu som videl nejaké správy, zase aj na tej Bratislavská, Slovackaja pravda. Vieš, to sú také veci, že proste, jaj. A ľudia sa s tým zaoberajú, alebo ten kostolný, čo si čítal. Však ale ako tomu chlapíkovi, ako čo berie ten človek? Kde, odkiaľ berie? Vy nemáte doriť informácie, však sú verejne dostupné. Kde chcú Američania? Čo chcú robiť? Komu chcú dávať 17 batérií, keď majú 50 sami? Nemci majú 12. Možno dajú 2. Hej? a majú 50 batérií, ktoré potrebujú pre seba. Veď si to zistíte vy, kreténi. A Izrael chce po nich niečo.
A Izrael ich chce.
A teraz čo si myslíte?
A Izrael je vedúci zájazdu.
No, hej. Keď Izrael povie, že chce, tak chce. A Zelenský sa môže na hlavu postaviť. A keď ich aj tam pošlú, tak kto to bude obsluhovať? A čo si myslíte, ako dlho toto vydrží? Keď za posledný týždeň teraz Rusi poslali 500 až 600 dronov alebo rakiet. Za denne. Každý deň.
Denne.
Rozumieš? Lockheed Martin je schopný vyrábať asi 500 alebo 600 kusov ročne. Na každú raketu, ktorá prichádza, potrebuješ minimálne dve. Takže to, čo Rusi vypustili za polku dňa, to je celá produkcia Lockheed Martin na celý rok. A to ešte nevieš, či ich sejmu. Rozumiete tomu, o čom vy rozprávate? To sú čo za kraviny? Prečo zo seba všetci, aj títo kvázi slovenské noviny, prečo zo seba robíte debil? Alebo ste kreténi? Hej. Ale toto sú lži. Trump nevie, kudy kam. Má obrovský problém kvôli Epsteinovi. A ľudia sa postavili proti nemu. Dobre, taký nejaký Shapiro, tam sa ho zastávaš a neviem čo. Ale zbytok celého Magamovnetu sa postavili proti tomuto ututlávaniu. Rozumiete? Má obrovský problém doma. A vy o ultimátum, no dobre. Ja už sa, počúvať, cítim toto, ako sa Putin posral za Trumpovho ultimáta. Vy ste chorí všetci. Ideme si zahrať, Adrianko.
Dobré ráno, ešte musím povedať, však áno.
Dobré ráno, na sekundu sme to stihli. Na sekundu.
Lebo sme čo? Šikovný, mladý, úspešný, perspektívny. Pán inžinier Desider Štefunko, opäť u nás v štúdiu, čo sa tešíme.
Dobré ráno.
Všetci, a myslím si, že aj naši poslucháči. Dobré ráno.
Dobré ráno a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Dajte si bližšie mikrofón. My sme sa bavili o pánovi Ševčovičovi a zaujímalo vám, a potom sa dostaneme k tomu 18. balíku a k plynu. Pani profesorka Radka píše k Ševčovičovi a jeho pozícii len toľko. Ak by tam bol ktokoľvek robil niečo, nerobil by to inak ako Ševčovič, lebo pravidlá EÚ a Európskej komisie mu inak konať nedovolia, inak sa môže rozlúčiť s funkciou, Lajenová ho môže požiadať o odstúpenie. Členovia komisie musia konať kolektívne, ako sa na kolégiu dohodnú v záujme únie ako celku. Nemôžu príjmať pokyny od národných vlád. Iná otázka je, ale otázka jeho osobnej integrity a hĺbky vzťahy k Slovensku ako k materskému štátu. Tu možno Ševčoviča charakterizovať ako odnárodneného technokrata pripraveného pre prácu v medzinárodných organizáciách, kde sa národný záujem potláča v prospech širšieho dobra. Dobre napísala pani profesorka.
V zásade je to napísané aj právne správne. Samozrejme, potom je tá druhá dimenzia, ktorá k tomu patrí. A to je to, že celý systém je tak urobený a vymyslený, že peniaze, ktoré dostáva od členských štátov, má v rukách komisia, ktorá ich potom rozdeľuje. Potom je Európsky súdny dvor, kde sú takisto vyberaní ľudia a väčšinou je to tak, že sa prihliada na to, aby boli tí správni. A samozrejme, oni sú ešte aj platení tou komisiou. Čiže potom je ten celý systém, že raz sa niekto stane tým komisárom a on vlastne dostáva ten vysoký plat a tie rôzne privilegia, ktoré má, a jemu je ťažko potom povedať, že ja s niečím nesúhlasím. On ako môže súkromne povedať, ale de facto ja súhlasím s tým, že veľa ako tam nevyboxuje. Aj moja poznámka zásadná je, že celý systém je tak urobený, aby komisia mohla do značnej miery rozhodovať. A samozrejme, potom je druhá vec, že kvalifikovaná väčšina, no ale tam sa spoja Francúzi s Nemcami, hej, povedzme, dostanú Talianov a pomaly už majú ako väčšinu, hej, a Holandiania sa vždy pridajú a tak ďalej. Čiže tu je tam celá, lebo ja vám to takto poviem. V OSN, a už som to niekde aj hovoril, sekretariat OSN, ktorom som robil, nepríjma rozhodnutia. Môže niečo navrhnúť a keď aj navrhuje, to je dopredu sú konzultácie medzi členskými krajinami. Čiže aj ten návrh, kde v podstate nie je proti záujmom nikoho. Stále tie členské štáty o tom rozhodujú. A tam potom sú ako v tých drobnostiach sa môže niečo navrhnúť a potom štáty diskutujú. Ale konečné rozhodnutie potom je aj tak na štátoch. Kdežto tunak je to tak, že tu do značnej miery nikým nevolaná komisia má obrovskú právomoc. A to je aj napríklad v tom, že akože ten legislatívny akt, alebo tie smernice a tak ďalej. Však ja teraz neviem, že koľko na Slovensku tých rôznych právnych úkonov alebo zákonov je prijímaných nami, alebo je to tak, že je nejaká smernica Európskej komisie a my máme 2 roky, alebo koľko, že to musíme uplatniť. Čiže v takých detailoch si tam sa tam môžeme pohrať, ale tú podstatu musíme urobiť. A to je vlastne ani nie, že ten mudro ináč vymyslené. Že nie, že je to nadiktované priamo, aj keď v tomto prípade o to tom plynu by to bolo priamo nadiktované. Hej? Čiže to už ideme do ešte vyššej fázy. Ale samotná podstata je, že áno, máš, tunak to máš, toto musíš prijať, môžeš si tam zmeniť trošku nejaké slova, hej, ale musíš to prijať do roka, keď nie, tak sú sankcie. Hej? Takže áno, súhlasím s pani profesorkou v tom zásade, z toho právneho hľadiska je to tak, ale potom mám tieto zásadné pripomienky k tomu, že to celé je nastavené tak, že tunak totiž to je otázka, to je druhá vec, že keď sa prijímala tá Lisabonská dohoda, tak tam sa rôznym týmto praktikám sa to tam už ako tak povedať, bola nejasná formulácia, hej, a nikdy sa to nezneužije a potom samozrejme je realita a ten, kto má moc a má vplyv, ako teda konexie a vplyv ovplyvniť veci, a to je v tomto prípade do značnej miery tá komisia a samozrejme veľké štáty ako západnej Európy, tak potom ako oni to urobia, ale čo je dôležité, že my sme vtedy, keď sa to prijímalo, my sme mali povedať, vážení, poprvé, to je komplikovaný jazyk, strašne veľa strán, však to sú stovky strán, hej, tá zmluva o fungovaní Európskej únie.
Drobným písmom.
Áno, drobné písma, tak ďalej. Tam sa treba ale pýtať, že vážený, a čo toto vlastne znamená v praxi? A mohli by sme to definovať, aby každý s tým súhlasil, že čo to vlastne znamená? A toto sa v podstate do značnej miery podľa mňa nerobilo, ale potom je tam jeden faktor, lebo ja trošku to poznám, že keď je, a samozrejme tí anglosasi, alebo povedzme Francúzi, lebo aj po francúzsky to je, chce sa to všetko robiť v dvoch jazykoch pracovných, tak oni majú výhodu, lebo to je ich jazyk. Mm-hmm. A povedzme tí Holandiania, tí sa to učia tú angličtinu aj tak ako od malička stále, že oni v podstate hovoria dvoma jazykmi plynu, a okrem toho tá holandština je aj tak príbuzná k tej angličtine, hej? Ale väčšinou ľudia majú potom, keď ako sa o niečom rokuje, tak no nebudem sa pýtať, lebo budem vyzerať ako hlupák. A toto si veľa ľudí ako myslia, nebudem sa pýtať, ale to sa treba pýtať, aj keď by človek vyzeral ako hlupák, lebo si to treba vyjasniť. Čo toto znamená a čo to, aké to môže mať následky, a dohodneme sa na definícii, aby sa to nedalo zneužiť. Aby som vedel, že s čím vlastne súhlasím. Čiže ja mám pripomienky k tomu, ako to celé funguje. Ináč, keď tam prejdem k tomu, akože plynu teraz, hej, tu sa diskutuje o tom, že čo vyboxujeme a dostaneme nejakú výnimku, možno samozrejme, že nám nikto ju nedá, hej, ale tu je druhá otázka. Predsa SPP podpísalo kontrakt s Gazpromom
do roku 2034.
34, a to sú tie dve stránky, to strany, ktoré podpísali dohodu. A my máme právo sa rozhodnúť, že od koho budeme kupovať ten plyn. Hej? To je jedno, či to je plyn, alebo ropa, alebo uranové palivo a tak ďalej. To je úplne jedno. My, to je naše právo. A my sme skončili v tom, čo ešte nedávno nebolo, že teraz vlastne nám diktujú komisia spolu s tými veľkými štátmi, hej, pod tou hrozbou tej kvalifikovanej väčšiny, že oni nám vlastne diktujú, že však toto nebolo ani v RVHP?
To nebolo.
Ja vám poviem, ja som začínal, ako som kupoval železné rudy z nesocialistických krajín, ako sa to vtedy volalo. A v Kerametali som robil, hej, vtedy. A my sme kupovali aj zo Švédska, z Norska, hej, z Indie, z Brazílie, zo všelikadiaľ. A tamto obmedzenie na ten dovoz, povedzme, tých švédskych rúd, ktoré boli kvalitnejšie, bolo to, že bolo treba mať peniaze na tú valutu. Ale tak či tak sa stále kupovalo, lebo vždy to bolo diverzifikované, len všetci chceli ako tie oceliárske podniky naše, Kladnú, ja neviem, NHKG, Ostrava, VZKG, Čínec, Košice, všetci chceli samozrejme tú kvalitnú švédsku rudu, lebo ona bola najkvalitnejšia. Čiže tam bolo to obmedzenie, koľko peňazí máme, koľko môžeme kúpiť. Ale nikto nám nezakazoval, že tam nemôžete kúpiť, tam nemôžete a tak ďalej. A toto je vyslovene zasahovanie do vnútorných vecí štátu. A kde to sme skončili? A toto je to, lebo ja vám poviem aj ten list, ktorý som čítal, ja som ho tak večer ako zbežne, tam prvú stranu, čo tam premiér dal, to je po anglicky, to som si prečítal a potom tie dva ďalšie dve strany, už tam bol len slovenský preklad a ja nenašiel som tie ďalšie dve strany po anglicky. Ale, čiže čítal som len tú prvú stranu, ale to mi úplne stačilo, ale potom som čítal ten preklad a to je jazyk byrokratický, ktorý som ani ja vo OSN nezažil. To je proste niečo nezrozumiteľné, nejasné, neurčité, hej. Komisia preskúma, bude sa snažiť, hej, proste...
Blá, blá, blá.
Hej, a o nejakej tam emergency break, ako nejaká brzda, ja neviem, nejaká...
Však ale, ale je to tak urobené, čím je to vágnejšie, tým sa to dá rôznymi spôsobmi potom interpretovať, keby došlo...
Však áno, to je zmysel toho, to aj. Som už aj párkrát hovoril, že to je ako základ toho, ale toto je vyslovenie do... Toto ide až do extrému. Lebo normálny človek nemá šancu tomu rozumieť, čo tam je napísané. Ale tam je potom dôležité niečo iné, čo som si ja všimol. Že sa to celé zavela. Zdieľame, ako Robert, hej, zdieľame spolu rozhodnutie odstrihnúť sa od ruských surovín a tak ďalej. Zdieľame spolu to, že sa musíme mať zelenú dohodu plniť a že musíme sa odstrihnúť od fosílnych palív a tak ďalej. Čiže tam sa už v tom liste samotnom v tej preambule v prvej časti hovorí o tom, že Slovensko vlastne všetky tieto ciele Európskej komisie zdieľa. A potom vlastne ďalej už je len, že vlastne vy to zdieľate, čiže akože sa zaväzujete, že to všetko platí a tým pádom už sme na strane toho, kto to napísal ten list, hej. A potom ale samozrejme tam je to tak ako písané, že v podstate Slovensko, keď bude pekne prosiť, tak oni sa na to pozrú, preskúme, ale nie je tam žiaden záväzok samozrejme. Čiže to je zase, že ten celý list je v tom, že aby sme sa dostali do právne povloženia toho človeka alebo tej strany, ktorej prikazujú a môžu prikazovať. A ja teraz ako nechcem hovoriť povedzme s tým, lebo ako ja tomu verím, že ako v podstate tá Lisabonská zmluva dala možnosť tohto väčšinového kvalifikovaného hlasovania, ale tá moja otázka je, prečo to takto funguje, však toto už vyslovene vedie do zasahovania do vnútorných vecí štátov. A podľa mňa tu by Slovensko malo poprvé. Lebo toto už je skutočne, toto už zachádza trošku ďaleko. Ale Slovensko by malo hľadať spojencov. A povedzme, keď si to zoberieme aj s tými Poliakmi, hej? Ja viem, že všetko je ťažké, nič nie je jednoduché, za všetkým je tvrdá práca. Ale poľský ústavný súd nedávno vydal rozhodnutie, že tam bolo niečo, čo protirečilo poľskej ústave a vyzerá, že nie, poľská ústava je nad tým, čo ako je tým právom Európskej únie. A teraz otázka je, Poliaci boli tí prví, ktorí zatvorili ten ropovod z Ruska cez Bielorusko ako do Poľska, hej? Z ideologických dôvodov nemajú radi Rusov, hej? No ale teraz je otázka, dobre, tak choďme, a to nielen s Poliakmi, s Rumunmi a tak ďalej, hľadať spojencov, že poďte sa rozprávať, pozrite sa. Dnes sme my panelizovaní a vy sa tak chcete odstrihnúť a chcete to aj nám nanútiť, lebo nemáte rady Rusov. Dobre, v poriadku, nebavme sa o tých Rusoch teraz. Bavme sa o tom, že dnes sa to stane Slovensku a zajtra sa to stane vám. Čiže mali by sme spolupracovať a hľadať spoločné stanoviská a spoločné postupy. Lebo všimnite si vtedy, keď bolo s tým dovozom obilia, kukurice a všetkého z Ukrajiny. Mimochodom, obchodnú politiku má v rukách Európska komisia, nie štáty. To u nás sa stále hovorí, zvýšime podiel slovenských výrobkov a tak ďalej. No ale my to nemáme v rukách. Lebo obchodnú politiku, to znamená celú obchodnú politiku, clá a tak ďalej, to určuje Európska komisia. A preto, a lenže keď sa zbúrilo, ja neviem, 5 alebo koľko štátov vtedy, že od Bulharska, Rumunska, Slovenska, Maďarska do až po Poľsko, tak zrazu už bola diskusia. A zrazu už sa dočasne, ako povolil Brusel komisia, že môže byť obmedzený prístup ukrajinskej produkcie na trh Európskej únie. Hej, ale potom, ale komisia vždy hovorila, vážený, ale toto je v našej kompetencii, vy o tom nerozhodujete. A to je pravda aj dnes, keď podpisujú dohodu, či to je s Mercosurom, alebo to podpisujú s Ukrajinou. Samozrejme, trošku už berú do úvahy tie požiadavky východného bloku, keď to tak poviem zjednodušene, ale to len preto, lebo sa začal ten východný blok v nejakej otázke spolupracovať. Keby to nerobil, tak nanútia všetko a je to vybavené. Ale čo je dôležité, že právne to už majú o obchodnej politike rozhodujú oni. A ono to má aj praktické následky, lebo tí ľudia, ktorí boli v jednotlivých krajinách, tí lepší, už sú v Bruseli. Oni sú tí dobre prátili úradníci a tie štáty a hlavne tie malé už ani nemajú odborníkov. Lebo to, čo mali, to rozpustili, lebo to kompetencia prešla do Bruselu. No a keď bol, nedaj Bože, niekto lepší, hej, alebo mal nejaké znamoci, no tak skončil v Bruseli. A tu sme u toho, ako tej podstaty tej veci. A viete, ja vám poviem ďalšiu vec, tunak s tými, začne možno od toho listu ešte, lebo tam sa hovorí o tom, že máme vlastne zrušiť kontrakt s Gazpromom. A moja poznámka je, že je základný ako právny princíp pacta sunt servanda. Hej? Kontrakty sa, alebo dohody sa plnia. A tu prichádzame k tomu, že ten kontrakt, a ktorá sa teda, samozrejme v každom kontrakte je, klauzula o force majeure, to znamená o vyššej moci, myslím, je to po slovensky. A teraz, viete, to máte tak, už sa aj v tom liste naznačuje, že Európska komisia môže pomôcť pri arbitráži. Hej? Ono je to tam ešte tak nejasnejšie napísané, ale ten zmysel je jasný. No a teraz poďme k tomu, čo sa už stalo. Poprvé, vyššia moc znamená, vždy to tak bolo, nepredvídané a nekontrolované udalosti. To znamená, bude nejaká povodeň, zemetrasenie, alebo vojna, alebo štrajk a tak ďalej. Čiže čo strana kontrakta nemôže splniť. A nezávisí to od nej, lebo to je nepredvídané a ona to nemôže kontrolovať. A tunak sa teraz akože začína sugerovať alebo podsúvať, že vlastne nemusí Slovensko platiť žiadne penálie, hoci je to napísané v kontrakte, alebo ale tu je toto, že vyššou mocou bude to, že Európska komisia alebo Európska únia, keď chcete, nám zakázala dovoz plynu z Ruska v tomto konkrétnom prípade. Takže vtip je v tom, že ani Európska komisia, ani únia nie je stranou v tom kontrakte. To je kontrakt medzi SPP a Gazpromom. A tá vyššia moc je, že fyzicky sa niečo stane a nemôžem plniť. Ale tunak to je, prikázal niekto, ktorý ani vôbec nie je spomínaný v kontrakte. Čiže ono je to také veľmi, by som povedal, správno hľadiska pofiderné. Toto doteraz neexistovalo. A ja dám hneď ako konkrétny prípad, ešte keď som kupoval železné rudy, tak tiež sme mali štokholmský arbitrážny ako arbitráž Štokholmsku, ktorá bola v kontrakte pre prípad sporov. Lenže keď sú spory, oni sa riešia v good faith, to znamená v dobrej viere. Strany chcú vyriešiť nejaký problém, ktorý vždy vzniká.
Áno, vždy sa niečo...
Ale nie je to, že strany jednoducho nechcú ako pôsobiť alebo jednať v dobrej viere. Tým, ako sa ako v podstate neráta. A teraz, keď sa vrátim tomu akože tej, tiež ako príkladu, ešte keď nebola vojna na Ukrajine a bola zmluva medzi Ukrajinou a Ruskom o dodávkach plynu a o tranzite plynu. A samozrejme ten princíp take or pay, to znamená ber alebo plať, je všade. Hej? To je ako všeobecný. A má to logiku. Hej? Niečo si kúpil, no a keď to potom ako povieš, že ja viete, čo ja som si to rozmyslel, no tak potom to zaplať, lebo si to kúpil. Ty sa zaviazal, že to kupuješ a je to na papieri, čiže ti to musíš plniť. Pacta sunt servanda. A v tomto prípade bola klauzula o tom, že akú množstvo plynu má Rusko tranzitovať cez Ukrajinu do Európy a druhý bol o tom, že koľko plynu má Ukrajina kúpiť. A čo sa stalo v praxi, že Rusko tranzitovalo maličko menej plynu, ale Ukrajina zobrala ďaleko menej plynu, ako sa zaviazali. A dali to na ten švédsky arbitrážny súd alebo arbitráž vo Švédsku v Štokholme Ukrajina. A viete, aké bolo rozhodnutie arbitráž. A v kontrakte je to všetko bolo napísané. Koľko sa má odoberať, keď sa take or pay, čiže to znamená, tam boli vyčíslené tie sankcie a tak ďalej. Všetko bolo jasné. Hej? Ale oni to dali na ten arbitráž a viete, aké bolo rozhodnutie arbitráže? Že Rusi majú zaplatiť to, čo bolo v kontrakte, ale Ukrajina nemusí. A tam sa vlastne prvýkrát stalo a Rusi vtedy povedali, vážený, ale toto je čo? A oni povedali, na budúce už v žiadnom kontrakte my nebudeme mať Štokholmský arbitrážny súd. Lebo to podrýva priamo autoritu, keď v kontrakte je niečo napísané a vy dáte rozhodnutie, ktoré vôbec nie je napísané v tom kontrakte, mimo toho kontraktu. Čiže vy máte interpretovať kontrakt. A nie, že vy si niečo vymyslíte. Ale toto sa vtedy stalo. Mimochodom potom bolo aj s tými Rakúšanmi, že Rusi chceli, aby sa platilo v rubách, ale prečo? Lebo boli sankcie a oni vlastne, teraz neviem, či mali v kontrakte eurá alebo doláre, ale čo je podstatné, oni mali obmedzenie, hej, nemohli to používať voľne, to, čo dostali za ten plyn. Ale Rakúšania to dali tiež na túto, presne túto Švédsku, lebo to je všeobecne, všade všetky tieto, druhá väčšina kontraktov mala túto švédsku arbitráž. A tá rozhodla v prospech Rakúska. Rakúšania potom, keď boli ruské dodávky plynu, nezaplatili, si odrátali to, čo... A Rusi vtedy povedali, no ale takto to nejde. Akože tam je nejaký súd a ten ako bude rozhodať vo vás prospech a teda každého proti Rusku vždy a vôbec sa nepozerajú na kontrakt. Čiže ja neviem, ako to my máme so Slovenskom, lebo ja som nevidel ten kontrakt, ale si myslím, že tam bude tá arbitráž, ale jedno je jasné, že Rusi povedali, že už v budúcnosti to nebudú takto robiť, lebo to považujú za totálne nespravodlivé, že niekto robí rozhodnutie proti tomu, čo je napísané v kontrakte.
No dobre, pán Štefonko, ale počúvajte, ale... teraz si predstavte, že by ten arbitrážny súd uznal teda ten argument, že je to vyššia moc, to, ten zákaz od Európskej únie, tak to akorát potvrdia, že sme ale 100% bazali. Rozumiete?
Áno, to máte pravdu, ale ja by som išiel ďalej. Lebo na toto, čo sa deje, sa pozerajú všetci Arabi, všetci Moslimovia, všetci Aziati, Latinská Amerika. Lebo to, čo sa deje, že sa dnes vlastne z pohľadu tradičného práva začínajú presadzovať veci, ktoré sú protiprávne, tak oni sa na to pozerajú. Oni sa povedajú, aha, tak potom prečo by my sme mali vám niečo predať a si myslieť, že dostaneme peniaze a nakoniec ich nedostaneme, lebo nám ich zabete alebo zmrazíte a tak ďalej. Čiže ono to podrýva celý svetový obchod a celý svetový ako systém ekonomický. To je to na tom najhoršie. Ale tu znak si to nikto neuvedomuje, lebo...
Lebo majú ideologické záslepky na očiach.
Áno, a nemajú, nie sú kompetentní častokrát títo ľudia. Čiže to zoberieš, ak pani von der Leyen, však preto ona je gynekologička. Ona potom sa
skoro
dala
som,
na
skoro som volá, čo povedal, čo to môže.
Ale to je, ja to, keď sa na to pozerám, hej, tí ľudia mnohí, nie všetci, ale mnohí, oni skutočne rozhodujú o veciach, o ktorých veľa nevedia. Ale a, potom... oni si, a keďže majú obrovskú moc dnes, to, čo tu, to je fakt ako neslýchané, lebo však keby boli nejaké voľby v Nemecku, tak pani von der Leyen určite nevyhrá. Ona to jednoznačne prehrá. Keby bola niekde vo Španielsku, v Taliansku, tak to ešte horšie dopadne. No ale ona vlastne má obrovskú moc v rukách. Lebo ten systém vytvoril tú obrovskú moc. A čiže toto akože toto hranie sa s právom a naťahovanie, hej, to spôsobuje to, že nedôvera sa začína ako po celom svete. Čiže to je veľmi dvojsečná zbraň. A viete, ja som minule čítal tiež, ale to bol taký nejaký článok jedného človeka, ktorý je europoslancom za Slovensko, za opozíciu, aby som nemenoval, hej. A on tam napísal, že vtedy bolo s tou Ukrajinou, že dajme Gazprom na súd a vyhráme. Lebo on si myslel presne tak, jak to už teraz je, že ten arbitrážny súd švédsky ako štokholmský vždy vydá rozhodnutie proti Rusom. Mimochodom, vtedy, keď Rusi pošičali, to bolo ešte bol Janukovič pri moci 3 miliardy dolárov. A ja sa pamätám, vtedy Rusi najali londýnskú právnickú firmu a teraz ešte hovorili, to je taký perfektný, to musíme vždy vyhrať proste, keby došlo k súdu, že nám nevrátia tie peniaze. No prišlo k súdu a skončilo to presne takto, že nič nezostali. Hej. No. A pritom to zaplatili kopu peniazy renomovanej londýnskej právnickej firme. A toto je ten problém, a teraz ja vám poviem ešte tam ďalšiu vec, čiže toto je, čo som chcel povedať, jaj, no a teda pacta sunt servanda, čiže musí to byť predvídané, teda nepredvídané a nekontrolované. A tu nás sa skutočne začínajú zahrávať, lebo stranou kontraktov je SPP a Gazprom. A Európska komisia sa tam vôbec nespomína, ani Európska únia. Čiže oni to akože teraz povedať, že my presadíme, lebo v podstate ten štokholmský súd sa urobí rozhodnutie, aké my chceme, ale hovorím, to má následky na celý svet, na celý obchodný systém. A to je to, čo je totálne zlé, ale to sa ako nikto si to neuvedomuje, tie následky, a nechce uvedomiť. Lebo tu sú ako ľudia, ktorí, ja neviem, ja to už by som to nazval, že toto je kolektívne šialenstvo, čo sa tu robí. A mimochodom, tu vám ešte poviem ďalšiu vec. Pamätáte sa, keď vtedy sa vyboxoval náš premiér, takú tú vetu tam, a my sme aj tuto sme sa o tom rozprávali, že budú rokovania alebo konzultácie medzi Európskou komisiou, Slovenskom a Ukrajinou, hej, že o tých dodávkach.
Tak, taký bullshit, áno.
Viete, vieme, ako to skončilo? Áno, ale viete, ako to skončilo nakoniec? Samozrejme, že tam niekde niečo, akože prebehli nejaké také ako povrchné konzultácie, ale dovtedy boli dve kompresné stanice, cez ktoré išiel export Ruska, a teda tranzit cez Ukrajinu. Jedna bola Sochranovka, tam Rusi to obsadili ešte v roku 22 a Ukrajina povedala, cez Sochranovku nič nepôjde.
Áno.
Čiže to bolo politické rozhodnutie. A preto, aby sa Rusi chránili pred nejakým podobným rozhodnutím toho švédskeho, štokholmského arbitráže, tak Rusi každý deň dávali podľa kontraktu, že koľko chcú prepraviť plynu cez tú Sochranovku. A Ukrajina to nikdy nepovolila. Ale oni to len oni vedeli, že to je zatvorené, ale hovorili, každý deň vám dáme, že zajtra chceme prepraviť toľko a toľko plynu. Hej, aby mali proste papier, keď príde na arbitráž, pozrieť sa, vážne, my sme chceli. Nie, že my sme neplnili, my sme chceli. No ale nám to nedovolili. A viete, čo sa stalo teraz, potom, ako čo sa tam vyboxovala tá veta? Tam sa bojovalo. Nikto nič nerobil s tou kompresorovou stanicou. Keď ukrajinská armáda sa stiahla, to boli nejaké 2-3 týždne potom, jak táto veta sa dostala do toho komunike, do tých záverov, tak Ukrajina sa stiahla zo Sudže a bombardovali kompresorovú stanicu, ktorá bola zničená. Čiže dnes by už aj boli nejaké rozhovory, čo samozrejme nikdy sa neplánovali, hej, ale to už ani fyzicky nie je možné dnes. Ale tu sme u toho, že povedzme ten potom poslanec náš, hej, ktorý je v Európskom parlamente, povie, dajme Gazprom na súd, že nedodávajú. A pritom ako tá vyššia moc je jednoznačne platná, keď je zničená kompresorová stanica a niekto aj tak neprijíma ten príjem, tak oni za to nemôžu. Hej? No ale hovorím, tu sme sa dostali do situácie a mimochodom vtedy pán prezident Ukrajiny Zelenský, ktorý mu vypršal mandát ešte, neviem teraz, ktorého presne 20. alebo koľkého mája minulého roku, to znamená, to už je vyššie rok. No a vtedy on povedal, že to zničili tú kompresorovú stanicu Rusy. A samozrejme všetky satority, však oni to vedia ako posúdiť, ale čo je zaujímavé, že ani v našich novinách som nečítal, ani v západných, anglických, amerických a tak ďalej, o tom, že by Rusy zničili kompresorovú stanicu, lebo ako došli k záveru, že ako to by sme už fakt nemali písať takéto veci, len za to, že pán prezident Zelenský to povedal. Ale väčšinou to, čo on povie, tak ako to sa potom ako rozširuje, že to je sväté slovo Božie.
Dobre, takže
a tu sme u toho problému.
Ak to zhrnieme, tak celá tá sláva ohľadne tej vety bolo, ako sme hovorili, iba bullshit o ničom.
Áno, aj. No, bolo to akože na zachovanie tváre.
Aj.
No a teraz ako...
A maska už padla teraz.
V podstate. Áno, teraz ako, že to je úplne jasné, ale hovorím to, ten list, ten vlastne zmyslom toho listu je to, aby sme právne súhlasili s tým, že zdieľame ten cieľ sa odstrihnúť od ruských všetkých súrovín, hej? A potom druhá vec je, A teda, že zdieľame aj ten zelenú dohodu a tak ďalej, lebo to je v tej preambule toho listu, hej. A potom je samozrejme druhá vec, že celý ten tón a všetko, ak tam je napísané, keď odmyslím to ako tie nejasné formulácie byrokratické, ktoré ja to ešte rozumiem, čo tí myslia, ale normálny človek ako nemá šancu tomu rozumieť. Ale potom je tá ďalšia vec, že celý je, tak, je koncipovaný tak, že vy potom, keď všetko, keďže zdieľate všetko, čo hovoríme a uznávate, že rozhodovať o vás, tak potom akože môžete nás poprosiť a keď nás poprosíte, tak budeme sa tým zaoberať, a budeme skúpať možno a tak ďalej. Hej? No, ale tu sme u toho, že vlastne cieľom toho listu je tiež ako ukázať, že my sme v tom podriadenom postavení.
Vazali.
Hej? Lebo ten vtip, to, čo ja hovorím, je ten, že to je naše výsostné právo, s kým uzatvoríme kontrakt a od koho budeme brať ten plyn alebo ropu, alebo to je jedno, čo to je. Hej? Do toho v podstate nie je nikoho nič nie, ani Nemecko, keď oni nechcú, nech si neberú, to je rozhodnutie každého štátu a takisto sa to týka aj Európskej komisie. A u nás sa to tak stavia, že akože áno, vyboxujeme možno nejakú výnimku, ktorú aj tak nedostaneme, ale keď už hovoríme o tom, že chceme nejakú výnimku alebo nejaké ústupky, aspoň nejaké, aby sme si zachovali tvár, tak v podstate my už hovoríme, že akceptujeme ten celý systém, ako je. A my sme sa dostali do stádia, keď musíme povedať, že my toto neakceptujeme. To je potom druhá vec, že sa majú tí právnici, hej, ľudia, čo tomu trošku rozumejú, hej, zísť a hľadať nejaké taktiku, stratégiu, vrátanie spojenectiev s druhými a tak ďalej. Hej. To je potom už tá druhá vec, ktorú treba robiť. Ale ako ja principiálne hovorím, to je naše právo sa rozhodnúť, od koho budeme kupovať. A mimochodom, keď sú ako tie diskusie niekedy, ja som to minule tiež niekde hovoril, že som videl tie, dvakrát som to videl v televízii, že nejaké ceny plynu v Čechách a u nás a teraz toho sa akože, teda ceny benzínu, aby som bol úplne presný, a teraz sa z toho dedukuje, že ruské je drahšie ako nejaké to americké alebo západné. Západné. Čo to je západné? Hej. Buď to máme z Ameriky, z Austrálie je to príliš drahé, hej. Z Ameriky je to takisto drahé, pretože tá cena, o ktorej niektorí hovoria, že cena amerického plynu je lacnejšia ako ruského. Oni ste zabudli povedať, že ten ruský plyn je dodaný na Slovensku. To znamená, cena zahrňuje prepravu všetko s tým súvisiace. A na druhej strane tam, keď americká firma ťažobná, ktorá sa zaoberá len ťažbou, vyťaží ten bridlicový plyn, oni si zoberú požičku, vyťažia a predajú. Čiže do tej ceny netreba brať len tú cenu, čo oni predajú v bani, ako keď to vyťažia. Tam treba brať aj dopravu do prístavu v Texase, skvapalnenie toho plynu, naloženie na lodičku, prepravu pod tou lodičkou, poistku, všetky ďalšie poplatky
na terminály.
Príde to do Rotterdamu, povedzme, alebo do Hamburgu, to už je jedno kde. Tam to zase musí odkvapalniť a potom to ide do tej rúry zase, ktorá príde niekedy na Slovensku a platíme zase poplatky. Hej? Lebo ako to bolo správne povedané, že sme na konci rúry a boli sme na začiatku. Ale keď sa toto všetko zráta, ja neviem presne tie ceny, lebo ja nemám prístup tým kontraktom. Ale jedna vec je jasná, že to je ďaleko drahšie, ten americký plyn, ako ten ruský. To je druhá vec, že ten ruský plyn je tiež drahší, ako bol niekedy v 20. roku, predtým, ako v podstate, lebo tam bolo jedna vec, že my sme, cena ropy, cena plynu sa odvádzala od ropy. A bolo to dlhodobé kontrakt, ktoré sa zničilo, to bolo 5-ročné, potom už boli ročné, hej. Ale tam vtedy Európska komisia trvala na tom, že musí byť tá burza v Rotterdane. TTF, hej, sa to volá. A že to musí byť v kontrakte. Či on sa to potom upravovalo. Že sa vlastne znižoval podiel tej ropy. Teraz neviem presne, ako to skončilo, hej. Ale faktom je, že vtedy sa začal ten nárast. Samozrejme, tam bola aj druhá vec, že chceli už vtedy obmedziť. Potom zase Katar, významný producent plynu, oni väčšinou predávajú do Ázie, lebo sú tam vyššie ceny. Hej? A teda možno oni tam napríklad podpísali s Nemeckom, že nejaké malé množstvo budú tiež dodávať, ale to je v podstate nie veľké, hej, to je maličké. Ale teraz, čo chcem povedať? Teraz, keď bola vojna Izraela s Iránom a teda Spojené štáty ešte tam tiež ako bombardovali na konci, tak bombardovaný bol aj plynové polia južný pars iránske, ale tie plynové polia to majú spoločné s Katarom. A Katar je jeden z najvýznamnejších producentov plynu. Čiže vlastne, keď to bombardovali, tak vlastne to bombardovali aj to katarské. A čo chcem povedať, že teraz je tam akože prímerie, ale to tam nie je vyriešené. To vybuchne znova.
A vy si vybavíte telefonát a my pôjdeme do prestávky. Sme späť, dobré ráno. Pozdravím ťa, Norbert.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Tuto pán Desider Štefunko sedí s nami dnes.
Pán Štefunko, čo vravíte na 50-dňové ultimátum?
Ja by som tak povedal, že pán americký prezident robí častokrát emocionálne vyjadrenia, ktoré emociálne a emotívne povie ako bez toho, že by nejako dopredu nad tým rozmýšľal. Potom sa to častokrát neplní, hej? Lebo už napríklad to ako, že to je nejaké sekundárne clá pre krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom, hej? No tak bolo 500%, teraz to ako z toho v podstate ten, čo ja viem, tak ako americký senát to nebude o tom rokovať, ale predtým bolo, že potom, že 100%, mimochodom clo na krajiny BRICS malo byť 100%, teraz akože je 10%, čiže tamto otázka všetko stojí na tom, že čo sa stane v Amerike, lebo tam sú samozrejme jeho spôsob vládnutia. Ináč on samozrejme niekedy aj dosahuje výsledky, lebo to je vlastne presne to, čo on robil, aj keď bol ešte ako makler, ako s nehnuteľnosťami. Tá jeho knižka z Out of the Deal, tam to má jasne napísané, že on najprv zastraší, zvýši a urobí nereálne požiadavky, aby potom ustúpil a dosiahol dohodu, ktorá je povedzme na, keď to akože zjera s reálnym, 70% výhodná pre neho, ale 30% aj pre toho druhého, čiže dosiahne lepšiu dohodu, ako by mohol dosiahnuť. Hej, že nie je to, že každý rovnakým dielom, ako na tom participuje na tých výhodách. Ale on to vždy robí, on to vždy aj robil. Najprv ako prehnané požiadavky, vie, že z toho ako veľa nebude, ale potom ustúpi a dosiahne veľmi dobrú dohodu. Ale hovorím, tam sa potom aj tie, lebo on nie je politik vlastne ako ten, on je, to je jeho životné, v podstate každý človek sa správa tak, ako bol, ako má životné skúsenosti. A on v podstate bol vždy ten obchodník s nehnuteľnosťami a investor do nehnuteľnosti. Čiže to nikto nevie, že čo z toho vznikne nakoniec. Lebo tam je aj ďalšie, ten Lindsey Graham a ten Blumenthal, čo je s ním ten senátor, hej. Možno, že nakoniec, oni to teraz ako je taká dohoda, som prečítal, práve som to včera tuším, že sa to nedá na hlasovanie v senáte, hej. On súčasne aj taktizuje sám, ale to je súčasne aj premyslená jeho hra a ťažko to odhadnúť dopredu, že čo vlastne urobí. Ale je pravda, že keďže veľa hovorí a niekedy málo kola, tak to prestávajú mnohí brať ako vážne. Ale druhá vec je napríklad, že teraz bolo zasadnutie ten Šanghajské organizácie pre spoluprácu a to je ako niečo podobné ako BRICS, ale také menej a sú tam tie stredoazijské krajiny, čiže nie, nemá to ten cvenk, ako má BRICS. A tam Číňania, ktorí sú veľmi opatrní vo všetkom, tak minister zahraničných vecí Wang Yi povedal, že Čína, tak slušne to povedal diplomaticky, ale že nedovolí, aby Rusko prehralo vojnu na Ukrajine. A to je prvýkrát, čo čínsky vysoký predstaviteľ takéto niečo povedal, lebo oni vždy boli neutrálni, pekné slova, ale nikdy nič nepovedali a tak ďalej. Čiže, ale samozrejme, že nikto nechce konflikt ako so Spojenými štátmi, ani z toho BRICS, tam to je vidieť. India ako tiež tak trošku lavíruje, hej, oni sú mimochodom v tom kvode, čiže to znamená Japonsko, Spojené štáty, India, Austrália, akože také, že obranné spojenectvo, ale to je také nezáväzné, hej. Čiže oni, v podstate Amerika im dáva nejaké ústupky, hej. Čiže oni hrajú tak trošku na dve strany a okrem toho nemajú dobré vzťahy s Čínou, lebo sú tam stále tie problémy, hej. Čiže sú spolu v BRICS-e, ale ako nie je to tam vyriešené, hej. BRICS-a vlastne potýka s tým, že po začiatočných úspechoch teraz chce konsolidovať a štáty majú častokrát rôzne názory na rôzne veci a preto sa veci nehýbu, aj keď niektoré sa hýbu. Napríklad to, že to, čo sa týka toho platobného systému pre obchodovanie, tak tam ten nejaký pokrok je. že Rusi mimochodom už majú vlastný, už ako takto. V obchode s ich spriateľnými krajinami sa nepoužíva SWIFT, hej? Číňania majú tiež svoj, Číňania s Rusmi, teraz neviem presne podľa čoho obchodujú, ale majú tam to svoje, že tam to ide už mimo dolára, myslím, že nejakých 80% alebo koľko toho obchodu a stále za to zvyšuje. Takže aj tá India už súhlasila, že môže byť nejaký spoločný ten SWIFT, to znamená ten platobný systém, obchodno-platobný systém pre krajiny BRICSu. Čiže nejaký pokrok je, ale ako teraz je to také trošku pomalšie, ako to vyzeralo ešte povedzme pred pol rokom.
Nekúpil si tým 50-dňovým teda tým termínom nejak čas, Trump?
Aj, by som povedal, aj. Že sa vyhol. Lebo tam, viete, ja to pozerám, on je tlačová konferencia a teraz tí novinári, ktorí sú vlastne všetci ako tí prodemokratickí a globalistickí, oni mu dávajú otázky. A čo urobíte s tým Ruskom? A Trump a Putin zase bombarduje. A treba ho potrecať. A čo urobíte? A oni ho vlastne tlačia do tých odpovedí a on sa potom akože vyhýba tým odpovediam, niečo povie, aby ich upokojil, ale potom zavexluje niekde inde. Čiže ono je to aj čiastočne, by som povedal, jeho vyhlásenia vyplývajú z tých tlačových konferencií, kde sa na neho robí nátlak a on niečo povie, aby mal pokoj. Ale to by som, to, samozrejme to nie je jedine, lebo on má aj vlastné ciele, lebo on nie je žiadnym priateľom Ruska, to si netreba ako tu niečo malovať, niečo pekné, hej, čo neexistuje. On je tvrdý Američan so všetkými plusmi, mínusmi a je arogantný, hej, a presadzuje záujmy Spojených štátov, akorát, že on ich chápe inak, ako ich chápal, povedzme, Bidenová administrácia. A on a tí niektorí ľudia okolo neho, lebo nie všetci, tam je tiež boj medzi nimi, tak oni sa pozerajú, že väčšou hrozbou pre Spojené štáty je Čína a nie Rusko. No. A tam je ten boj vlastne tiež medzi tými skupinami okolo neho.
A kde si som čítal, ale som počul jedného komentátora, že to nie je americká vojna. Tú vojnu vlastne, oni to chápu Američania ako proxy vojnu, ale že za celým tým konfliktom je najmä Paríž, Berlín a hlavne Londýn.
Ja by som tak povedal, ináč Marco Rubio, minister zahraničných, povedal sám toto, že to je proxy vojna. Možno to zatiaľ medzi tým už oľutoval, ale on to povedal, že to je proxy vojna, ktorú vedú Spojené štáty, teda Bidenové Spojené štáty, hej, s Ruskom, a že sa to len je teda na Ukrajine tá vojna, ale je to proxy vojna Ameriky a Spojených štátov a Ruska. Čiže toto je pravda, ale čo si to hovoril, teraz som zabudol.
Že je to proxy vojna Londýna, Paríža a Berlína.
Tu si nemyslím úplne, lebo v Amerike je dosť veľká opozícia voči Trumpovi a to sú práve tí demokrati. A to Francúzsko, Nemecko nemajú taký vplyv na rozhodnutia Trumpa. Mimochodom, čo aj teraz povedal, že budú 30% čla, aj keď zase to treba chápať tak, že keď sa nedohodneme do 1. augusta, čiže keď neurobíte ústupky, s ktorými budem spokojný, tak bude 30%. Keď sa dohodneme, tak môže byť aj 20%. Hej, príklad dávam. Čiže ja si nemyslím, že tí Francúzi majú taký veľký vplyv na to, čo robí Trump. Skôr majú veľký vplyv ten Deep State v Amerike a tie médiá, ktoré ho tlačia a celo, ako teda, kde je do značnej miery aj v tom Senáte je do veľkej miery nejaká zhoda, lebo sú antirúsky naladení, hej. Čiže skôr je to vnútorná americká politika, ktorá ho tlačí. Okrem toho, že on sám nie je priateľom Ruska, samozrejme.
Dobre, a obnovenie dodávok zbraní máme ako vnímať? Lebo, čo ja viem, tak tie sklady práve nie sú najplnšie na západe.
To je pravda, lenže toto vlastne vychádza presne z Trumpovej logiky. On odmieta dávať zadarmo zbranie na Ukrajinu, ako to robil Biden. A on teraz vlastne chce, a to, čo bolo, teraz neviem, či to bolo včera, či prevčerom, keď mal to ten generálny tajomník NATO, bol Rutte, bol vo Washingtone. Čiže tam bolo vlastne povedané, že Amerika bude predávať zbranie NATO a títo zaplatia, teda dodajú vlastne zbranie, ktoré majú teraz, ale zaplatia Amerike za to, že ja neviem, o 2 roky dostanú ako náhradu za tie zbranie, ktoré dodajú na Ukrajinu. Ale Amerika vlastne nebude platiť za nič, lebo dostane peniaze. A bude mať zákazky pre svoj obranný priemysel. Čiže on sa vlastne zbavuje toho, čo bolo predtým, že Biden by, to už je jedno, či to bolo 300 miliard, alebo 350, alebo 250, alebo to, tam sú rôzne čísla, ale podstatné je to, že Amerika dávala zbrane zadarmo de facto Ukrajine a Trump teraz chce, dobre, nie je to moja vojna, ja dodám zbranie, vy to kúpite a vy to potom dodáte, nás sa to netýka, my sme na tom zarobili. Ale my s tou vojnou nemáme nič spoločné, lebo to vlastne vy im to dodáte tej Ukrajine.
Čiže hádže to na Európu, hej?
Áno, ale to je ako ten, ako, a on to je než povedal v tom jeho, lebo ja som to pozeral, tú tlačovku, keď tam s Rutem. On tam aj dokonca, padlo tam slovo, že to je biznis. Lebo on ako častokrát to, čo má na srdci, tak to aj má na jazyku.
Nedotlačili ho k tomu aj výrobcovia zbraní v Spojených štátoch?
Určite tento tlak tam takisto je. Ako on, to je veľa faktorov, hej. Je to vnútorná americká politika, výrobcovia zbraní tlačia na to, hej. Média tlačia, hej, tam je veľa tých faktorov. Ale potom je z toho tento výsledok, ale ten výsledok v podstate je konzistentný s tým, čo Trump vždy hovoril. Lebo on na tom vlastne pre ňom je to biznes, on zarába.
Pán Štefonko, vysvetlite mi jednu vec. Nerozumiem tomuto. Prečo? Pozeral som sa, nakoniec som to našiel, tú Komsomolskú pravdu, tú Bratislavská je pravda. Hej. Tu je článok zo včerajška, že prečo ešte nehorí Moskva, pýtal sa Trump Zelenského. Ukrajine ponúkol špičkové strely, ktoré nedávno útočili v Iráne. Hej. A to píšu, že Trump by mohol dodať Ukrajine tiež súhlas na použitie amerických taktických rakiet a tak MS, ktoré má Kyjev k dispozícii, a s cieľom udrieť hlboko na územie Ruska, informuje TASR. Hej. Trump v pondelok potvrdil dohodu o dávkach zbraní, hej, a teda okrem tých patriotov teda a munície, zároveň vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremla Putinom a varoval Rusko teda, že má tých 50 dní. A teraz nejaký Ignatius, ktorý je z Washington Post, toto píšu v slovenskej pravde, ktorý podľa britskej stanice BBC považovaný za jedného z najpovolanejších novinárov píšucich o Ukrajine a Rusku, v názorovom slupčeku o najnovších Trumpových krokoch uvidel, že ešte v piatok sa diskutovalo o zahrnutí raket z plochodravou letu Tomahawk, ktorými USA nedávno zautočili na iránske jadrové zariadenie. Ak by boli vypálení z Ukrajiny, mohli by zastaviť Moskvu a Petrohrad. Tomahawky sú však zatiaľ mimo zoznamu dodávok, ako mi bolo povedané. Hej. Ale keď som si prečítal na CNN, hej, v ten istý deň, čo píše tu pravda, a teraz vidíte, že v strede článku tam je napísané teda, že nie. Na CNN je jasne napísané, ja vám to ukážem, toto divákom, že absolútne na tým ani neuvažoval, aby im dodával rakety s dlhým doletom, hej. Ale na tej pravde to svieti, teraz plno ľudí si prečíta ten nadpis, rozumiete? A toto ide medzi Slovákmi teraz, hej. Že sa bude strieľať na Moskvu, hej. Lebo takto informujú slovenské médiá. A toto mi povedzte, ako je toto možné, viete?
Ja by som vám to tak povedal. Nikto presne nevie, lebo poprvé Trump povie jedno a potom povie druhé a častokrát aj 10 minút neskôršie niečo, čo protirečí. Potom je druhá vec, že tam je jeden faktor, o ktorom som nehovoril. Americké médiá veľmi často hovoria, ako že majú zaručené správy od týmu, znútra týmu Trumpa, že Trump urobí hento, toto, tamto a tak ďalej. A oni to píšu, ako keby to bola akože pravda, len povedané, že je to zo zaručených zdrojov. Ale častokrát oni vlastne týmto spôsobom tlačia Trumpa do toho, aby niečo urobil, čo oni chcú. A toto je dosť taký častý zjav v Amerike, že veľmi veľa novín, časopisov teda a médií, všeobecne televízii, toto robia. Ale to chcem povedať tu jednu vec, že nie všetkému sa dá veriť, ono je to komplikované. Ale zachytil som jednu vec, že Trump povedal, že keď, ale nehovoril o práve takýchto raketách, to si nemyslím, že to skôr tie noviny vsugerúvajú takú myšlienku, ale potom je jedna vec, že on zase povedal, že ale žiadne naše rakety, aké nehovoril, že tieto by to mali byť, hej, Tomahawky, že nesmú, teda on si myslí, odporúča, aby neboli strieľané na Moskvu, hej. Čiže to je zase také akože vyjadrenie, že áno, ale faktom je jedna vec, že keby aj niekto to strieľal, tak tam musia byť, lebo však bez tých amerických satelitov a bez tých navádzacích mechanizmov to nie je možné, aby to Ukrajinci strieľali. Čiže tak či tak je to americké ako pod americkou kontrolou celé. Pokiaľ by sa to stalo. A teraz je druhá vec, že ja neviem, čo to urobí, lebo on akože odstupuje od mnohých tých jeho predvolebných tých
sľubov.
Hej? No. Takže ale hovorím, on hovorí všeličo, ale ja si nemyslím, že dá rakety skutočnosti v praxi tomahávky na to, aby strieľali na Moskvu. Ja si to nemyslím. Ale čo chcem povedať, že to napätie jednoznačne stúpa. A toto je šialenstvo a toto celé môže veľmi zle skončiť. A nie, že ľudia, však aj všetky vojny, ktoré, väčšina z nich, ktoré začali sa ako v histórii, nikto nechcel vojnu. A zrazu to vzniklo, lebo proste ten povedal to, ten povedal to, ten robil to, ten to, hej, a zrazu bola vojna. A preto to je veľmi akože nebezpečná vec. A mimochodom, tam bola aj otázka o tých sankčných balíkoch. Vy si zoberte jednu vec, že tam je tá klauzula o tých, že sa dostali pod embargo, ja neviem, teraz je to už dokonca, lebo aj v 17. balíku sú nejaké lode, tá ruská tieňová flotila, aj v 18. balíku, hej, ktorý ešte nebol prijatý. A samozrejme, tam sa to trošku menilo, nikto nevie, jak sa vyvíjajú tie rokovania, že čo sa vyhodí, čo sa pridá a tak ďalej. Ale, čo je dôležité, že tam už je vyše 400 lodí tej tieňovej flotily a teraz je ďalšia vec, že vy nemôžete kontrolovať, teda takto, podľa medzinárodného práva, ktoré stále platí de jure, ale de facto už neplatí, vy nemôžete zadržať nejakú lodičku v medzinárodných vodách. Alebo povedzme aj v tom Fínskom zálive, alebo dokonca v tých dánskych prielivoch. Hej? Lebo to protirečí ad jedna charte OSN, ale druhá vec je, že to takisto protirečí tomu konvenciu o morskom, teda zákonu alebo law of the sea, čiže morské konvenciu o morskom práve. A viete, to sa už stalo, že Estonsko, samozrejme 950 tisíc Estoncov alebo 900 tisíc, lebo ďalších 400 tisíc sú tam Rusi, hej, v tom Estonsku, no ale oni už jednu lodičku zadržali. Potom chceli druhú, poslali tam dva vrtuľníky a dve bojové ako člny. Chceli, aby to z medzinárodných vôd ten tanker išiel do estonských. A vtedy Rusi poslali stíhačku. Tá sa objavila v nebe. Tým pádom sa celá akcia estonskej ako
hrdinskej
armády hej, ako skončila. Ale bolo vyhlásenie, že Rusko porušilo vzdušný priestor Estonska. A tu sa vlastne chcelo to, že článok 5, teda Washingtonského dohodu na to, hej, o pomoci. A toto mimochodom celý...
Čistá provokácia.
Áno, áno, čistá provokácia. Lenže najnovšie som zachytil, že Rusi robia konvoje z tých ruských lodičiek a že sprevádza loď bojová ruská. To znamená, a tam sú rakety samozrejme. Čiže inými slovami, keď by bola snaha obsadiť, zadržať nejakú ruskú lodičku na tých otvorenom mori, to znamená v medzinárodných vodách, a to sa týka aj tých prielivov, lebo tam je slobodný prechod ako lodí, hej, námorných a teda komerčných ako ceste prielivy dánske, tak keby sa toto stalo, tak Rusi budú vojensky odpovedať. A viete si predstaviť, že kam to môže viesť? Lebo to je skutočne, to môže skončiť jadrovou vodou. Ja nechcem strašiť. Ja len upozorním na rizika, ktoré sú. A tento sankčný balík, či 17. alebo 18. priamo navádza na to, že sa to môže stať. A ďalšia vec je, lebo oni si tam teraz akože odsúhlasili a to v 17. a teraz v tom 18. tiež to je, že lodička musí mať poistku od londýnskej poisťovne. A oni to považujú, že to je nezákonné, keď má inú poistku. A oni to chcú kontrolovať. A keď to nemá, tak tým pádom môžu akože zadržať to loď a tak ďalej. A tu je otázka, kde to zmeša? Každý môže byť poistený tam, kde chce byť. Kde to je, akože musí to byť? Lebo tradične to boli londýnske poisťovne, hej? Lebo tam bol centrum obchodu, teda poisťovnica svetového. No ale dnes je to všetko úplne inač. A ďalšie si zoberme tieto sankčné balíky. Oni, lebo sa píše, keď to čítam v novinách, medzinárodné sankcie, zákonné medzinárodné sankcie. No poprvé, hlava 7 charty OSN jasne hovorí, že iba Bezpečnostná rada OSN môže vyhlasovať sankcie. Ako o tom nie je ani žiadnej diskusie o tom. Mimochodom aj ten Washingtonský dohovor NATO, tam sa v tých prvých článkoch hovorí o tom, že ak sa má sledovať charta OSN. Hej? Ale tu sme o toho, že čo sa deje. Napríklad si zoberte, keď Irak obsadil Kuwait, tak vtedy otec Bush, on si dal námahu a Američania rokovali so všetkými štátmi a hlavne teda s tými, čo boli v Bezpečnostnej rade, dohodli sa na rezolúcii, ktorá im umožňovala, aby vojensky napadli teda Irak a vytlačili irackú armádu z Kuwaitu. Na to mali mandát Bezpečnostnej rady OSN. Jeho syn, keď napadol Irak, on to tiež chcel, lebo to bolo medzinárodné právo, tak musíme ako sa snažiť, aby to bolo súladne s medzinárodným právom. A oni vtedy rokovali, bola tá rezolúcia, ktorá bola prijatá, ale keď sa prijímala, Rusi, Francúzi, Nemci rovno povedali, a samozrejme Čína sa pridala, ale títo to oficiálne povedali, Francúzsko bolo vlastne s Rusmi aj s Nemeckom vtedy. A oni teda povedali, že táto rezolúcia nedáva Američanom právo na vojenskú intervenciu. Bush, syn, hej, začal rokovania diplomatické, aby bola rezolúcia ďalšia, ktorá by mu to umožňovala. Francúzi, Rusi, Číňania, hej, Nemci povedali, nie, toto neprijmeme. Môžu byť kontroly a tak ďalej, ale žiadne také, že by sme dali nejaký súhlas na nejakú intervenciu. A nakoniec Spojené štáty ani len nepredložili do Bezpečnostnej rady tú ich rezolúciu, lebo vedeli, že to neprejde. Mimochodom vtedy aj ten francúzsky minister zahraničných vecí Villepin, ten mal veľmi krásny prejav ako v OSN. Ale čo je podstatné, čiže to bolo vtedy. Otec plne rešpektoval, syn chcel, ale keď mu to akože neschválili, tak potom jeho právnici, právny tím ako Bieleho domu povedali, podľa nás tá prvá rezolúcia už stačí. Na čo sa vtedy ozvali Rusi, Číňania, všetci? Nie, to nestačí, my sme to jasne povedali. A ináč to nedáva ani to ako právo na tú intervenciu. A potom dokonca Kofi Annan, ktorý bol generálny tajomník OSN vtedy, mal tú odvahu, že tá divízia právna OSN, čo je v New Yorku, vydala vyhlásenie, právny názor, že je to pravda, že tá rezolúcia, čo bola prijatá, tá prvá, nedáva právo na intervenciu. Napriek tomu to Američania urobili. Hej?
A tam ale, bol začiatok mal porušovania.
Hej, ale mal snahu. Dnes už nie je žiadna snaha. Lebo tie sankcie aj Európskej únie, oni sú, Bezpečnostná rada OSN je jediná oprávnená vyhlasovať sankcie. Jediná. A tu sa to vyhlasuje. Ale sa potom sa povie medzinárodné. Ale oni nie sú medzinárodné, lebo oni nie sú schválené Bezpečnostnou radou. Ale akože viacero štátov, tak ako sa povie, že to je medzinárodné, budí to ten dojem, že to je akože súlade s medzinárodným právom, ale on to nie je súlade s medzinárodným právom. A pri týchto kontrolách lodičiek tam ešte nastupuje tá konvencia o morskom práve z roku 1982. Ale tunak sa už hovorí, tu už dnes neplatí, de facto neplatí medzinárodné právo.
Slovami klasika, tu už nikto nič negarantuje.
Áno. A ináč, keď sa môžeme vrátiť ešte k tomu plynu, hej? Lebo jednu vec chcem povedať, lebo tu nás sa tam boli aj tie, ja som to hovoril, že aká je cena benzínu v Čechách a u nás. A je to nevergecké, lebo tam je variabilné, fixné náklady, ja neviem, cenotvorba, dane, DPHčka, iné poplatky. Hej, tam je veľa faktorov, ktoré vplývajú na tú konečnú cenu. Čiže nedá sa povedať, že cena ropy je drahšia ako tá druhá, lebo v nejaký finálny produkt, ktorý zahrnie 90% iných položiek, ako je tam nižšie ako tam. Hej. A väčšie ešte na to vplyvajú kurzové rozdiely a tak ďalej. Ale čo chcem povedať tu, ako povedať na tom plynu? Ja súhlasím, že má byť diverzifikácia. A ináč v tom 22. roku tá prvotná akože, rezolúcia Európskej rady bola, že sa majú štáty diverzifikovať. Teraz sa hovorí, no už tedy sa povedalo, že sa máme odstrihnúť. Nie, tam bolo napísané diverzifikovať, nie odstrihnúť. Ale potom je druhá vec, ja súhlasím s jednou vecou. Pokiaľ, teda, uzatváram dlhodobé kontrakty, aby som mal stabilitu dodávok, mám viacero zdrojov, aj keď povedzme nejaký zdroj je drahší ako ten nejaký druhý, ale na to, aby bola stabilita, bezpečnosť, tak si trošku priplatím, aby som mal istotu. Hej. Čiže ja nemám problém s diversifikáciou. A nemám problém aj s tým, že keď by povedzme, že sa stalo, čo nie je pravda, ale keby sa to stalo, že tá ruský plyn je drahší, no tak nemám problém, že teda trošku to priškrtíme a zoberieme tam, kde je ako lacnejší. Tým nie je problém. Lebo tu nás sa to často všetko tak ideologicky a s tým fanatizmom, zaslepenosťou, antiruskou zaslepenosťou sa to všetko interpretuje.
Títo slničkári nechápu jednu vec. My nechceme ruský plyn, my chceme lacný plyn, aby mohli firmy konkurovať. Tak. Hej. Máme to jedno skadiaľ.
Lacný a stabilný.
Však Nemecko ide do kytek.
Áno, však celá Európska únia. Ale ako v tomto prípade, ja hovorím tu jednu vec, nikto nemá, to je naše výsostné právo, od koho kúpime plyn, ropu, urán, palivo uránové a tak ďalej. To je naša výsostná vec, čo koho do toho. Ani Nemecko, ani komisiu. Ale vidíte, že kde sme skončili. A sme skončili aj tým, ako som už aj predtým hovoril, nejaké nejasné formulácie, potom sa to odsúhlasí a potom sa to už interpretuje tak, ako sa to chce interpretovať. Hej. A už je Európsky súdny dvor, ktorý to potvrdí, že to je správna interpretácia. A zrazu sme v situácii, že nám niekto rozkazuje, čo máme robiť. A vyslovene o veciach, do ktorých nikoho nič nie je. To je naša
roky tu hovorím, že Západ nás, východný blok bývalý, neberie ako rovnocenných. Nikdy nás nebral. A tu je dôkaz. Toto je jasný dôkaz toho. Už dokonca uvažujú nad tým, že zrušia právo veta, aby s takýmito rebelmi, ako sú nejakí Slováci alebo Maďari, urobili poriadky. A už sa tu premávajú rôzne komisie a ohrozený právny štát a novinári sú ohrození a slobodná spoločnosť ohrozená a podobne.
Lebo tu sme u toho, keď sa napríklad ten právny štát, že môže byť, sa uvažovať o skrátení fondov, hej, alebo, ja neviem, iných sankcií, alebo zrušení práva, alebo odobrati práva veta nejakej členskej krajine. A celý vtip je v tom, že keď sa to prijímalo, teraz neviem presne, aký to bol rok, ale sa na to pamätám, že to bolo také nevinné, akože na prvý pohľad, že keď štát nedodržiava, tak môže byť eventuálne toto, hej. Ale nikto nedal vtedy, lebo my sme naivní Slováci, aj sme boli naivní. Ja to nevyčítam nikomu. Čo sa stalo. Podstatné, aby sme sa poučili už konečne. A my máme problém aj s tým, aby sme sa poučili mnohí. Ale tam sa odsúhlasili nevinné veci, čo si nikto nemyslel, že sa môže zneužiť.
Oj.
A ja som dovedel, že sa to môže zneužiť, že to aj zneužije, hej. Lebo tá formulácia je nejasná a potom vlastne je to na tom, že ten, kto má moc peniaze a nejaký vplyv na to súdnictvo, tak povie, a interpretácia je takáto. A dovidenia. A my máme moc a my vám dáme peniaze, alebo nedáme peniaze. Hej? A tu je ináč, že to zoberete ten pakt o recovery and resilience, to znamená obnove a odolnosti, tuším po slovensky, hej. Ja som to svojho času čítal, keď to ako celé sa prijímalo. No ja môžem povedať jednu vec, čo si teda pamätám. Že poprvé, to boli zase také formulácie nejasné. Potom tam bola jedna zaujímavá vec, že Španielsko a Taliansko dostalo na obyvateľa viacej peniazy ako my, hoci sa akože majú vyrovnávať tie ako rozdiely. Lenže oni boli aj najviac zadržení, lebo Taliansko má nejakých 135% ako podiel verejného dlhu voči hrubému domácemu produktu. Španieli sú nad stovkou, mimochodom Francúzi sú tiež na nejakých 110, Spojené štáty sú teraz 123 alebo 125, hej. Čiže Gréci sú samozrejme niekde 155, 160. No ale čo chcem povedať, že my sme dostali menej na hlavu, ako dostali Španieli alebo Taliani, ale ďalšia vec je, keď sú tie granty, tak to sú akože granty, ktoré idú do Európskej komisie. Lenže ona nemá peniaze. Čiže na tie granty to sú peniaze Európskej únie, lebo štáty vyberú rôzne poplatky a posielajú to rovno do rozpočtu Európskej komisie, teda Európskej únie. Akože.
Áno.
A samozrejme, tí úradníci, oni spotrebujú tých nejakých 8-10% na tie svoje platy, byrokraciu, tlmočníkov a neviem čo všetko, hej. Prevážanie dokumentov z Bruselu do Štrasburgu a naspäť a tak ďalej. No a potom tie peniaze, ktoré dostávajú, dávajú naspäť. Lenže zaujímavá je jedna vec. Vždy, keď je nejaká kríza, častokrát sa to ešte tak zveličí, vtedy vlastne dochádza k tomu posilňovaniu právomoci komisie v Bruselu a teda centrálnych bruselských orgánov. Hej? Lebo aj tento pakt, však si to zoberte, my to máme splácať, to, čo ide ako teda tie granty aj tak idú tiež aj od nás. Samozrejme, my platíme menej ako tí Nemci, to je na hlavu, to je tiež pravda. Ale potom ide niečo naspäť k nám, ale najprv to ide do toho Bruselu. Tam sa časť, ja neviem, tých 80% spotrebuje a zvyšok ide naspäť. Ale keď ide naspäť, a my to ale máme splácať, keď to nie sú granty, ale sú to tie požičky. Tú požičku my máme splácať. A tak je to napísané. Ale vy keď to sledujete, keď idete do internetu a pozeráte, tam je to tak napísané, že to je spájane s tým, toto je akože v tomto zahrnuté, hej, ale nie je v tom zahrnuté. Čiže to sa ťažko v tom orientuje. Tam to absolútne nie je jasné. A v tejto situácii potom komisia už má právomoc stanovovať míľniky. A ona už rozhoduje o tých peniazoch. My splácame, ale komisia rozhoduje de facto. Bez nej nemôžeme nič urobiť. A pritom sú to v podstate, keď nerátam, že sú tam aj trošku tých nemeckých peňazí, holandských a tak ďalej, ale v podstate sú to aj naše peniaze, ktoré tam išli. A my to musíme splácať, tú požičku. No, ale celý systém je už tak urobený, že to zväčšuje právomoci komisii. A dnes to máme príklad v tomto, čo sa deje s tým plynom.
Ale my musíme byť solidárni.
Nie, ale toto už ako zachádza podľa mňa priďaleko. Ale my by sme mali takisto... Poprvé, musíme sa vyliečiť z tej naivity, ktorú sme mali. Po druhé, samozrejme, treba byť realistický, lebo sme v zlej situácii. Hej? Čiže reality treba brať do úvahy, ale my už dnes nemáme kam ustupovať. Lebo toto už ako... Lebo už aj to, že žiadať výnimku, aby sme ako... Tak to znamená, že sme v podriadenom postavení. My to akceptujeme, že to tak je.
Presne.
My by sme sa mali snažiť v dnešnej situácii hľadať spojencov v rámci Európskej únie, vytvárať si priestor ako aj na niečo inú alternatívu. A ďalšia vec je, že my už nemôžeme ustupovať. A toto sú právne veci, však toto je naša vec, od koho kupujeme plyn, ropu a tak ďalej. To nám nemôže niekto rozkazovať z Bruselu.
Dobre, ideme si...
Spolu teda s Nemcami, Francúzmi.
Ideme si dať prestávku.
Dobrý deň prajem všetkým.
Dobrý deň prajem.
Spojenie funguje.
Áno.
Všetko je na poriadku. Tuto pán Štefunko ešte chcel niečo dodať, lebo počas prestávky ho k tej téme ešte niečo napadlo.
Ja by som ešte chcel doplniť k tomu plynu, že prvá vec je tie sankcie a toto odstrednutie, samozrejme, že to udiera po Rusku, to je bez diskusie. Druhá ale vec je, že nie je to v takej miere, ako si všetci mylne mysleli, že Rusko sa poskladá. Ale potom je ďalšia dôležitá vec, ktorú chcem povedať, a to je to, že keďže sa nedodržiavajú kontrakty, lebo napríklad Rusom mali dodať, ja neviem, toto krídlo z kompozitných materiálov pre tú ich nové lietadlo dopravné MS-21, hej, a bol kontrakt podpísaný a povedali, že nič nebude dodané. Čiže Rusi si vyvinuli vlastné. Čiže oni ad jedna začínajú mnohé veci vyrábať sami, ktoré prestali vyrábať, tak by som povedal. Druhá vec je, že oni diverzifikujú vlastné exporty tiež na iné krajiny, ktoré proste to znamená Čína, India, ale nie len. To aj Pakistán, aj Uzbekistán, povedzme, sa snažia to diverzifikovať. Je to problematické, na to treba čas, ale čo chcem povedať? Keďže Európa, vlastne Európska únia a Spojené štáty takisto do značnej miery nedodržiavajú medzinárodné právo a kontrakty, hej, tak tu nám vyplýva z toho, že v tých mentalite ruskej je aha, a toto sú nespoľahliví partneri. Pretože oni rušia kontrakty, ktoré sme podpísali, interpretujú to ich súdy všelijako, ako ich napadne. A tým pádom toto bude mať dlhodobé následky aj pre Európsku úniu. Pretože Rusi jednoducho sa preorientávajú ich vlastný export a obchodné vzťahy na iné krajiny, kde nehrozí toto, čo sa deje teraz ako v Európe. A potom je ďalšia vec, zoberte si napríklad Katar. Rusko je najväčší dodávateľ plynu na svete. Aj ťažia. Teraz máte Katara, ktorý je veľmi významný, hlavne teda toho skvapalneného plynu. A teraz si zoberte, ako som vám povedal, Izrael bombardoval plynové polia akože Iránu, ale to je spoločné s Katarom. Tam sa, a tam to nie je skončené. Tam je obrovské riziko, že to znova celé zblkne. A ja sa pýtam, odstavíme Rusko, ako teraz Európska komisia, my by sme to nemali dopustiť, ale ako teraz myslím Európsku komisiu, odstavíme Rusko, najväčšieho dodávateľa na svete, vybuchne Blízky východ, a to riziko je obrovské tam, a skade budeme voziť? Však my vlastne postupujeme neskutočné riziko. A toto má vplyv aj na tú konkurencieschopnosť. Keď som povedal, že diversifikovať treba, a nemusí byť všetko z Ruska, môže byť aj onikáteľ, drahšie, ale aby bola, keby niečo vypadne, tak môže byť aj z iného zdroja. Lenže keď odpíšeme alebo vylúčime Rusko, najväčšieho dodávateľa, to má vplyv na svetové ceny. Znižuje to konkurencieschopnosť. A keď je konkurencia, tak to znamená aj trošku nižšie ceny. Čiže toto je veľmi krátkozráka politika, ktorá sa tu robí. A ako hovorím, keď vypadne Katar, a tam sa to veľmi jednoducho môže stať, to riziko je veľmi vysoké, tak jednoducho máme veľkánske problémy a nejaký Azerbajdžan to nikdy nemôže nahradiť. Ďalšia vec je, keď ako hovorím o tom poučení sa, všetci sme boli naivní. Hej? A mnohí sú ešte aj dnes naivní. Ale ja nechcem, lebo pre mňa Slovensko je, že mali by sme sa čo najmenej hádať, lebo my potrebujeme ťahať, keď nie za jeden povraz, tak aspoň čiastočne. Toto urážanie a toto nie je dobré v každom prípade. Nikto by to nemal robiť. Hej? A treba sa aspoň snažiť, aby sa to napätie tu trošku zmiernilo. Ja viem, že je to ťažké, ale niekedy si stačí aj v tom akože druhom tábore zahrieť niekedy do jazyka, hoci ten druhý povedzme uráža a tak ďalej. Lebo my musíme nejako nájsť niečo spoločné. Ale v tejto situácii, keď sme sa akože by mali už poučiť, tak ja počúvam tie stále hlasy, no ale Európsku armádu by sme mali mať spoločnú. Hej? A toto čo je? A samozrejme, ono sa to začína nevinne, vždy nejakou takou frázou, ktorá akože nie je povinná, hen toto, tamto. Ale potom to k tomu vedie.
Ale aj zámienka je taká dobrá, vždy ušlachtila na začiatku.
Ale áno, to je vždy tak. To je vždy tak.
Cesta do pekla
keď vtáčka, je vtáčka lapajú, peknému spievajú. Ale teraz si zoberte, kto bude veliť tej armáde, keby bola teoreticky. No budú veliť Nemci s Francúzmi. A dajú ešte nie, že nejaké tam posty tých nejakých dôstojníkov Talianom, možno tam trošku nejakému Holandianovi. A potom aj zo pár ľudí z východnej Európy, hlavne tí, čo sú poslušní. Hej? No lenže potom právne ten nemecký generál bude mať právo povedať, a tí vojačikovia európsky, ktorí budú, povedzme, zo Slovenska, ale už budú európsky vojačikovia, vy pôjdete bojovať proti Rusom. A keď to dáme na ten Európsky súdny dvor, tak to je plné právo, však to je jeho rozkaz, vy ste povinni to robiť. A toto chcem povedať, že v tejto situácii, ktorá je fakt zlá pre Slovensko, ja by som nechcel byť v koži ako premiéra dnes. To je fakt strašné. Ten tlak na neho a to všetko, a keďže hlavne tí druhí už majú páky v rukách, je to ako fakt, ja mu absolútne nezávidím. Ale na druhej strane, my predsa sa musíme konečne vyliečiť z tejto naivity. A nemôžeme rozprávať také veci, že ešte v tejto situácii bude niekto rozprávať o nejakej európskej armáde. A hovorím, my potrebujeme zreformovať Európsku úniu, aby to bola to, čo bolo pôvodne, asi sa to nepodarí úplne, ale aspoň pracovať na to, získavať spojencov, pracovať na tom, aby sa nejaké kompetencie predsa len vrátili do členských krajín, aby sme si mohli rozhodovať o našich veciach. Aspoň do určitej miery, a nie tak ako dnes, že vlastne nám prikazujú nariadenie a musíme to plniť. A sám premiér priznáva, že akože nemáme, keby sa pohybujeme v dnešnom právnom systéme, tak nemáme inú šancu proste niečo presadiť. Jednoducho nám nanútia. A toto, čo som ešte chcel povedať, teda u nás na Slovensku, tu neexistuje vecná a odborná diskusia o ničom. To je vykrikovanie do tmy, urážanie, ale to nie je žiadna vecná odborná diskusia. Lebo hovorím aj o tom plyne. Áno, však poradne, uzatvárajú sa dlhodobé kontrakty, nech sa to diversifikuje a potom vždy sa pozerajme na to, že kto má jakú cenu, aké má teda dodacie tranzitné poplatky, aké sú všetky tie faktory, ktoré vplývajú na to, že či máme z toho prospech, alebo nemáme, hej, alebo aký máme prospech a podľa toho sa rozhodujme. A aj tá vecná diskusia musí byť, že máme o tomto diskusiu, a nie že ideologickú, a Rusi sú zlí, nemôžeme od nich, hej. A nech to stojí, čo to stojí, a nech si strieľame do nohy a nech sa zvýši, ja neviem, inflácia na Slovensku a ťažké dopady na obyvateľstvo, lebo nám povedali, no tak toto nejde, ale bohužiaľ to je tá realita. Ale preto hovorím, že tu treba aj na Slovensku pracovať. Menej sa hádať, snažiť sa aspoň. Nech to nie je v tej forme, ako to je dnes. A ďalšia vec je, voľby sa vždy vyhrávajú v strede. Čiže aj tú retoriku treba prispôsobiť na to, aby sa získalo tých 5-10%, ktorí sú váhajú, ktorí sú nerozhodní. A o tom to vždy je v tých voľbách. No ale to som len tak, ako chcel doplniť to, čo som hovoril predtým.
Dobre. Otázka. Ideme na domácu scénu. Vznikajú tam, no, nám tu nejaké nové strany. Napríklad Zoroslav Kolár sa hlási so svojou stranou. Nemáme tých strán nejako veľa?
Máme ich veľa, ale bohužiaľ sa to nejako rozrastá na Slovensku, táto tendencia, že každý si založí nejakú stranu. Viete, jeden problém, ktorý ja vidím, je v tom, že tunak každá strana je reprezentovaná tým, ktorý je na čele tej strany, že to je jeho strana. Hej? Niekto otvorenejšie hovorí, niekto to menej otvorene hovorí, ale tak to je. A preto tu na každé, bo keby bolo kolektívne nejaké rozhodovanie, hej, v tej strane, tak by bola aj menšia, ako a nejaké frakcie by sa povolili, a to, no, kolektívne rozhodovania a rôzne názory, tak potom by možno nebola takáto totálna tendencia zakladať nové strany. Ale u nás každý chce byť, že ja budem tým šéfom a samozrejme...
Každý chce byť predseda.
Áno, každý chce byť predseda a potom si naivne myslia, že ja dostanem 10% a budem v parlamente, no. A nakoniec samozrejme v žiadnom parlamente nie sú.
Ako sa pozeráte na to, že teda sa chcú znižovať alebo chcú znižovať počet strán, prišiel s tým Robert Fico?
Ja si osobne myslím, že to, čo máme, je v poriadku. Ale to je zase, viete, my sme to vlastne zobrali ten systém z Nemecka. Hej? Povedzme, vo Švajčiarsku to nemajú tak. Po Francúzsku je väčšinou teraz ten... Nie, teraz je to už také pomerné, ale aj väčšinové. V Anglicku je väčšinové, jednoznačne. Čiže tie systémy sú rôzne. Ale ja si myslím, že ten, čo máme, je v zásade... Samozrejme, všade sú, každý má nejaké pripomienky. Niekto je spokojný, chcel by tak, niekto tak. Ale myslím si, že v zásade je to správne, to, čo máme. Hej. Ale druhá potom je vec, že je pravda... že mali by byť ako regióny viacej zastúpené, inými slovami mohla by byť aj tá možnosť tá, že sa bude voliť nejaký poslanec za nejaký región. Hej.
Čiže dvojkomorový parlament napríklad?
On nemusí byť ani dvojkomorový, on to môže byť aj v rámci jedného parlamentu. Ale toto už je na debatu, hej? Lebo to sa musia strany ako politické dohodnúť a ľudia by tiež mali mať k tomu nejakú verejnú diskusiu a sa k tomu vyjadrovať. Ale toto už hovorím, to je na dohode a môže to byť aj tak, môže to byť aj tak. Ale si myslím, že to by bolo také niečo ideálne na Slovensku, keby sme mali zachovaný ten systém, čo máme, ale by sa rozšírili, ja neviem, že polovička parlamentu by bola volená v priamých voľbách väčšinovým systémom v nejakom tom danom regióne. Aby tam boli aj ľudia, ktorí, ako, aby každý región mal aspoň niekoho, kto je zastupný. Ale nič je perfektné, ale si myslím, že nejako takto by to mohlo byť. Ako radikálne zmeny. Ja si nemyslím, že je dobré, že tam, ja neviem, 7% a vylúčim ako všetkých, ani nedostanú podporu, čo majú menej ako 3%, hej. Ja si myslím, že by malo byť niečo, tam štát by mal nejako financovať do určitej miery, hej. Lebo potom, keď štát nefinancuje a nie sú nejaké obmedzenia, tak potom tí, čo majú peniaze, tí bohatí, tí potom cez médiá a cez peniaze si presadia vlastne svoju stranu, hej, a tak ďalej. A tiež to nie je dobré pre ten systém. Ale však u nás je to tak, že keď má niekto v rukách, keď má peniaze a má v rukách tým pádom média, hej, tak obyčajný človek, jeho nezaujíma tá politika, on si žije svojím životom. Potom príde domov, pozrie tam tú telku alebo si prečíta nejaké noviny, tak akože tak náhodne si niečo tam nalistuje, hej. A to, čo mu tam povedia, to je pre neho pravda.
Áno, 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 áno.
Hej. Čiže my by sme sa, ale to je to, tu zachádzame do iných vecí, že tu by mala byť v podstate aj pluralita v médiách, ktorá nie je do značnej miery. A teraz je otázka, ako to urobiť, lebo aj toto sa napríklad mohlo urobiť. V niektorých krajinách sú nejaké zákony, aby bola nejaká pluralita. Hej. U nás povedzme, a vždy to tak väčšinou chodí, ja neviem, prečo napríklad tunak niekto, kto je u moci, nemohol pred 15 rokmi povedať ako tým ľuďom, ktorí sa tam okolo neho a majú nejaké peniaze, viete čo, poskladajte sa tiež na nejaké médium, na nejakú markízu, ktorá by mala aj dobré filmy, ale ktorá by bola trošku inač, to prezentovala tie správy a hovorila niečo objektívnejšie. Ale to sa tu nedeje. Tu je to všetko jednostranné, alebo do značnej miery jednostranné, a je to na škodu systému, ale pravdou je, že táto mediálna dominancia, ktorá existuje, ona vplýva na názory ľudí. Lebo ľudia nevedia, ľudia sa nevyznajú v tom. To, čo sa povie, je pravda.
Voľaké, ja si pamätám, ešte za Prvej republiky boli stranické noviny. Som si otvoril, ten dotyčný človek si otvoril noviny a vedel, že číta, že aj demokratom, hej? Alebo agrárnou stranu. Všetci vedeli, že to je ich denník, tam si teda prezentovali svoje názory. Dnes to také niečo neexistuje.
No to je to, čo hovorím. A je to problém. A viete, lebo potom sa aj tí ľudia ľahko ovládajú. Keď nemajú, sú odnárodnení, nemajú vedomosti, tak oni potom ľahko preberajú to, čo im niekde nejaké médium napíše. A on sa nad tým nezamýšľa. On len vie, že niekto je zlý a preto volím týchto. Hej? A to nie, že týchto volím preto, lebo som čítal ten ich program a proste trošku v tam význam. Nie. Ja ich volím, neviem, čo vlastne hlásajú, ale podstatné je, že tento druhý je zlý. A je to zločinec a tak ďalej. A takto ľudia reagujú. A to je značné množstvo obyvateľov. To nie je nejaká vecná odborná diskusia a nejaké, že rozumné, racionálne zdôvodnenie, prečo hlasujem za jednu alebo druhú stranu.
Niečo vám prečítam. Tu sme mali takú šaškáreň minulý týždeň, sa odvolávala von der Leyenová a máme takú europoslankyňu, sa volá, že Miriam Lexman. KDH si Uršulu nevybralo, avšak pracujeme s jej komisiou na tom, aby EÚ fungovala efektívnejšie pre našich občanov. Aj napriek opakovaným výhradám k práci komisie, KDH nepodporuje jej pád. V súčasnosti by to prinieslo pre Slovensko viacero vážnych ohrození. Citujem. Vážne ochromenie európskej pozície v rokovaniach so Spojenými štátmi od sláh. Slovensko je krajina, ktorá najviac závisí od vývozu. Zásadné oslabenie našej obrany schopnosti v čase pokračujúcej ruskej agresie voči nášmu susedovi. Neschopnosť efektívne reagovať na čoraz naliehavejšie obchodné hrozby zo strany Číny. Pozastavenie procesu revízie zákazu spaľovacích motorov a prehodnotenie Green Dealu. Prerušenie rozbiehajúceho sa testu konkurencie schopnosti európskej legislatívy. Zároveň znovu zdôrazňujeme, že netransparentné konanie Ursula von der Leyen pri nákupe vakcín považujeme za neakceptovateľné. Je absurdné, že dnes strany vládnej koalície odvolávajú komisiu vyčítajúc jej Green Deal, pričom sami na rozdiel od KDH v minulosti hlasovali. Čiže v podstate ja si myslím, že ak by aj Uršulu von der Leyenovú odvolali, nič by sa vlastne nestalo.
Lebo systém je taký vytvorený, ktorý vlastne, toto je tá tragédia toho systému, že jedna obrovská koncentrácia moci v rukách byrokratov, ktorí sú otrhnutí od reálneho života, hej, a však si to zoberie, ja som to povedal, keby ona bola, akože voľby by boli v Nemecku, kde ju akože postane, ona nemá šancu prejsť. A to isté by sa stalo hoci kde, u nás by nemala, v Taliansku a tak ďalej. No ale tunak je niekto vybratý, lebo sa tam dohodli veľké štáty medzi sebou, že bude niekto. No a teraz potom ten parlament to akože schváli, hej, medzi sebou a tam sa dohodnú. A teraz je celý vtip v tom, že aj keď ju akože odvolávali, však aj toto, čo ste mi prečítali, hej, ako, to je, že áno, nemala by tam byť, ale ako je dobré, aby tam bola. No, a tie všetky argumenty, to je také ako rozprávanie. Hej. A to je tá realita. Lebo celý systém je zle nastavený. Ako je možné, že sa popierajú zákonné práva členských štátov? Lebo to nie sme už, ako to bolo pôvodne tá Európske hospodárske spoločenstvo. Lebo samozrejme tá Európska únia, ale teda skôr by som to nazval tým spoločenstvom, má výhody, hlavne to nie to, že dostaneme trošku viacej peniazy, ako dáme. A častokrát je v tom veľa korupcia, neviem čo. Ale tá hlavná výhoda je ten obrovský trh, na ktorý máme prístup bezcolný a bez množstvených obmedzení. To je tá hlavná výhoda z toho. Ale potom je ďalšia vec, že keby sme teraz povedali a my ideme preč, tak oni zbavia tohto prístupu bezcolného na tento trh. A to je tam, preto hovorím, že my sme v veľmi zlej situácii. My sme sa sami dostali, niekedy aj vlastným pričinením a naivitou, do situácie, kedy máme samé zlé riešenia. Že tu je na výber, že medzi niečím zlým a ešte horším.
Povyberali sme z balíčka kariet tromfy, zahodili sme ich a hráme so sedmičkami a osmičkami.
Áno.
Nie je prapôvod toho zla ešte vo vyjednávajúcej pozícii pri vstupe do Európskej únie?
No tam sa to začalo. Tá, ale vtedy sme boli všetci teda naivní poriadne. Tam vtedy prevládala tá naivita. Lebo vtedy to bolo európske jadro, musíme byť, však mnohí doteraz rozprávajú, hej, ale tam sa nerozmýšľalo, že aha, tu je nejaký text a čo toto vlastne má znamenať tento článok a toto čo vlastne má znamenať a vysvetlite mi to. A keď vysvetlite, tak sa dohodneme na tom, že čo to vlastne znamená. Hej? Lebo trošku rozmýšľať dopredu, že čo z toho môže vzniknúť. Ale tu tak málo kto nad tým rozmýšľal. A ako hovorím, toto je ešte tá jedna vec, že príde ten Slovák, to je jedno, kto to je, on poriadne tú angličtinu, je to normálne ináč, hej? Že teraz nerozumie ten právny, diplomaticko-byrokratický jazyk, hej? A jemu je častokrát hlúpe sa spýtať. Lebo budem vyzerať ako hlúpak, že sa pýtam. Ale ono sa treba pýtať, čo to vlastne znamená. A keď mi to tak, mi to definujú, keď mi to definujú, aha, ale prepáčte, toto, ja si to takto nepredstavujem, hej? Ale u nás to neexistuje. My sme boli všetci naivní. Ja nekritizujem absolútne nikoho. Ja len konštatujem realitu a hovorím, poučme sa z tohto a začneme konečne ako rozumní, racionálni ľudia konať. Hľadať si spojencov, trošku pritvrdiť, právne argumentovať a tak ďalej. Proste, lebo tá situácia už je taká zlá, že my už nemáme skoro žiadnu rozhodovaciu právomoc pomaly o ničom.
Hlavne, že sme rovnocenní partneri v Európskej únii. Áno, nie, vazali sme. To je. A darmo teraz spálime vatry zvrchovanosti.
No to je ďalšia vec, hej, ako toto, hej, že to ako mi prípada také už ako nemiestne, hej, toto. Lebo ako my reálne tú moc už nemáme. A hovorím, to sa začína ešte od toho, ani nie to, čo sa teraz deje, ale to, že je nejaká direktíva a do dvoch alebo koľkých rokov musíme implementovať. Hej, uviesť do praxe. Môžeme si tam zmeniť nejaké slovičko sem a tam, ale musíme to urobiť, a keď nie, tak budú sankcie. A potom je to ale ako, že to je slovenský zákon. Ale to už nie je slovenský zákon, to už je nanútený. Len je to pekne zabalený, že to je ako, že náš. My sme si to sami tú slučku uplietli na nás. A sami sme to chceli dobrovoľne mať.
Spýtam sa vás takto. Americký štýl. Hej, lebo ja na rozdiel od mnohých ľudí, ja sa učím od Američanov celý život. Čo keby sme tie direktívy neimplementovali? Mohli by nás vykopnúť z tej Európskej únie? Čo? Zamyslite sa.
To zase nemôžu.
Dobre, čo keby sme nezriadili voľby do Európskeho parlamentu? Mohli by nás za to vykopnúť?
Ja by som to tak povedal. My sa musíme pripravovať na všetky alternatívy a to je jedna z nich. Z toho nevyplýva, že to zajtra urobíme, ale jednoducho musíme byť pripravení. A to znamená aj to, že pripravovať sa aj na nejaký iný trh, pripravovať aj tých spojencov v rámci systému a odobrať, povedzme, niektoré tie kompetencie najdôležitejšie komisii, hej, alebo aj tomu parlamentu, aj keď ten novela nerozhoduje, ale zobrať kompetencie, navrátiť to naspäť na úroveň štátov, hej. Čiže toto všetko ide urobiť aj dnes. Ale súčasne si pripravovať aj pôdu, keby to nevyšlo, tak ako mať aj niečo inšie. Druhá vec je, že podľa mňa nie je dobre odísť dobrovoľne. Lebo vtedy nás...
Nechať sa vykopnúť, preto vám to robím. Dobre, ideme si.
Áno, to je rozumnejšie riešenie, aj s tým súhlasím. Ale treba sa pripraviť aj na to. To je to, čo chcem dodať. Ale je to určite rozumnejšie riešenie, ako odísť sám. Áno.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
Tak, 0950 66 11 16. mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. No a môžete sa samozrejme pána Štefunka pýtať vy. Tuto sa pýta, Robo, opýtaj sa prosím pána Štefunka, ako dlho bude konflikt trvať. Lebo ja som sa rozprával to s diplomatom, ktorého máme v rodine, a s kameným ksichtom povedal, že 10 rokov to bude trvať. Hneď v marci 2020.
Máte na mysli na Ukrajine, hej? Hej. No tak by som povedal, že z pohľadu Rusov, začnem tým, oni vlastne oslobodzujú historické ruské územie. A tam, kde žijú Rusy. To znamená, oni by radi dostali pod kontrolu Dnepropetrovsk, ktorý sa za cárov volal Jekaterinoslav, lebo to za Kataríny Veľkej založili. Samozrejme Charkov a samozrejme Nikolájev, Cherson, Odesu, ten juh až po moldavskú hranicu, to znamená po to Poddnestrovsko. Z druhej strany je Európska únia, tie ako chcú bojovať do posledného Ukrajinca, no a Spojené štáty chcú predávať teda momentálne tie zbranie, hej, a tiež nemajú nejaký veľký... Mali by záujem, povedzme, že Trump, asi keby Rusi povedali, teraz je prímer je tam, kde je, a medzi tým ale vyzbroja Ukrajinu, hej, čiže pre Rusov to je neakceptovateľné.
Dobre, ale tých 10 rokov, Adrian, ono...
To je možno trošku veľa.
Počkajte, ako ono, možno sa za chvíľku minú Ukrajinci, ako úplne seriózne.
Nie, však preto hovorím, že ako tých 10 rokov sa mi zdá byť veľa, ale nikto to presne nevie. Ale to, že to nedôjde k nejakému rozuzleniu, teraz to som o tom presvedčený. Lebo jednoducho tie názory a požiadavky sa diametrálne líšia. A nie je tam vôľa nejako ustupovať. Takže to podľa mňa bude ešte trvať.
Otázka na hostia. Pozdravujem aj môjho obľúbeného hostia. Na pána Štefunka mám dve otázky. Ako vychádzate s predstaviteľmi strany Smer? Prvá otázka. Druhá, nechceli by ste kandidovať na prezidenta?
No, prvá vec je, čo sa týka Smeru, ja som nezávislý. Lebo takto by som povedal, že ja vždy posudzujem aj politickú stranu, respektíve ľudí, podľa toho, čo povedia a hlavne to, čo urobia. Čiže z toho nevyplýva, že ja budem, povedzme, áno, ja som vlastnenec, to je pravda. Len chcem byť racionálny, rozumný, nie taký emocionálny, že húra, húra. Hej. Čiže, ale to z toho potom vyplýva, že ja na niektoré veci, povedzme, ja by som napríklad rád bol, keby sa ľudia trošku viacej aj v tých školách vzdelávali, kde by mali napríklad aj to podnikateľstvo, lebo my potrebujeme rozvíjať aj slovenských podnikateľskú sféru. Hej, lebo keď sme závislí, a my sme závislí od zahraničných firiem, čo je teda, to je dobré, že tu niekto je, že dávajú ľuďom prácu, že platia dane a tak ďalej, ale má to aj tiež množstvo nevýhod. A my potrebujeme rozvíjať, tak jak to robí v podstate každý štát, aj vlastných podnikateľov. A to sa podľa mňa trošku zanedbáva. Hej? Čiže ja mám vlastný nezávislý názor, ale som racionálny vlastenec s zdravým vlastenectvom, nie takým hurá kričaním, hej? Pretože pre mňa je to vždy o odbornej vecnej stránke. A čiže z toho vyplýva, že niektorých názoroch sú, v mnohých názoroch súhlasím, a to tiež závisí, že o kom rozprávame v tom smere, hej? Pretože tam niektorí ľudia majú nejaké názory a majú svoje kompetencie a druhí majú trošku iné, povedzme väčšie kompetencie a tak ďalej. Čiže to podstatné, som nezávislý, rád spolupracujem, alebo hovorím to, čo si myslím, aby si sa niečo naučili aj tí, ktorí proste máme, povedzme, moc. Ale ja si veľmi ako lipnem na tom, že som nezávislý, že mám vlastný názor. Že nepoviem dopredu, že aha, toto je človek, s ktorým dnes súhlasím v tomto. A teraz poviem, a to znamená, že keď o 5 rokov niečo povie a bude to totálna somarina, tak ja poviem, že to je správne. To v žiadnom prípade nie, ja som nezávislý odborník.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
No, dobrý deň, tady posluchať Brna. Ukrajina v podstate od roku 2014 chcela vyriešiť ruskou otázku na Ukrajine. Ale zatím to vypadá tak, že medzi tým sa vyrieši spíše ukrajinská otázka na Ukrajine. Jak to vypadá vlastne, před chvíli to říkal Norbert Lichtner, že se minou Ukrajinci. Ale mám dotaz, jak vysvětlíte to, že v České republice pomalu, když to přepočítáme na korony, cirka o 6 korun levnější benzín jak na Slovensku. To je vše, díky za to.
Počkej, ještě na linke. Něco no. Potřebujeme vyzkoušet. Noro, povedz něco. Noro.
Raz, dva, tri.
Počuješ ho?
Já ho slyším.
No super. Adriánko to opravil.
To som potreboval.
Ďakujeme.
Vymenil som jeden káblik. Dobre, ďakujeme pekne, pán Štefunko.
Ja to neviem vysvetliť, lebo nemám k dispozícii čísla, údaje, ale jednu vec viem, že ako som už povedal, na to vplývajú nielen cena, mimochodom to je tiež pravda, že v Čechách je veľmi, a na Morave samozrejme, vy ste z Moravy, takže pozdravujem Moravu, lebo Veľká Morava bol spoločný vztah Slovákov a dnešných Slovákov a dnešných Moravanov, hej. Takže pozdravujem Bratskú Moravu, to určite. Ale čo som chcel povedať, že časť benzínu a tých výrobkov z ropy ide zo Slovenska na Moravu a do Čiech. A to znamená, to je trošku skreslené potom tie ceny, lebo to je dôležité vedieť, že čo sa vlastne dodáva, čo vlastne tvorí tú cenu. A tam sú aj dane, aj DPH-čka, aj rôzne ano. Poplatky, hej, tam je cenotvorba.
Máme vyššiu DPH-čku, ale
variabilné, spotrebná
dane. A spotrebná dane vyššia asi u nás, no.
Hej, čiže toto neviem presne, ale viem, že keď niekto dá nejakú tabuľku a teraz povie, že na Morave a v Čechách je to vyššie, teda nižšie ako na Slovensku, kurzové rozdiely ešte na to vplývajú, hej. Čiže tam sú je množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú to. A pokiaľ človek nevie presne tú cenotvorbu, z čoho sa tá cena skladá, tam môže byť aj, že niekto si dáva väčšiu maržu ako niekto druhý, hej. Čiže tam do toho vstupuje aj tá konkurencia. A ako to funguje, tá konkurencia. Čiže čo je dôležité, že to, čo chcem povedať, že tá finálna cena benzínu nie je, nedáva odpoveď. Mm-hmm. To je potom druhá vec mimochodom, prepáčte mi, že u tej ropy tam tá cena je viac menej vyrovnaná všade, ako všade po svete, plus minus. To je trošku iné ako s tým plynom.
Máme telefón na ďalší, počúvame.
Zdravím vás chlapi, pri telefóne Martin. Ja by som sa chcel niečo spýtať pána Štefunka a bolo by to hľadom, ako hovoril, že aby sa tí naši predstaviteľa z tej Európskej únie, respektíve OSN, opýtali, keď nerozumia dobre po anglicky alebo po francúzsky, na to, že vlastne čo podpisujú. Tak keď už sme pri takej veľkej politike a tie zmluvy sú v angličtine alebo v francúzštine a týkajú sa nás, ako to, že sú neni preložené? Veď už len v obyčajných obchodných jednaniach, ktoré sú medzinárodné tu na Slovensku, tak tá zmluva musí byť aj v jednom aj v druhom jazyku. Respektíve, keď napríklad v Nemecku idem a chcú, aby som zaplatil nejakú pokutu, tak ich povinnosť, aby mi to preložili. Ako je možné, že tieto zmluvy, ktoré sa nás týkajú, sú neni preložené, keď si platíme vlastne príspevky do tej organizácii? Nechápem tomu.
Potvrdzujem, ja to takto, potvrdzujem z Nemecka mi chodia pokuty po slovensky napísané. Hej, v slovenčine.
Aj z Rajchu, aj z Maďarska.
Ja by som takto povedal, keď môžem. Začnem z OSN, hej, lebo tam som robil, takže to poznám lepšie. Tam je v OSN 6 úradných jazykov. To znamená, každý dokument musí byť preložený do jednoho z tých 6 jazykov a tie jazyky sú angličtina, francúzština, ruština, španielčina, arabčina, čínština. Hej. Ale v sekretáriate OSN sú 2 pracovné jazyky. A to je historicky dané a to bola angličtina, francúzština. Najprv to bola francúzština, angličtina, dnes je to dominuje angličtina, tá francúzština sa ako tak...
Francúzština bola tak diplomatický
jazyk. Bola, ale už ako upadá. Ja som to videl sám, ja som sa dlhé roky robil, ako najprv bol striktne obi dva jazyky a potom sa už väčšina ľudí písala len po anglicky a tá francúzština trošku upadala, ale stále mal každý právo v sekretariate napísať niečo po francúzsky a tie oficiálne oznámy sa robili v dvoch jazykoch. Hej. A teraz, samozrejme, tam potom je ten preklad. A ináč my v tej Európskej únii tiež tam máme, že aj slovenčina je úradný jazyk. A oni sa tie dokumenty prekladajú. Lenže to trvá nejaký čas, kým sa to preloží. Hej. Ale keď sa rokuje, tak tam v podstate ten text, podľa mňa sú zase len 2 pracovné jazyky. Myslím, že je ešte tretí, a to je nemčina v prípade Európskej únie. Čiže tam sa v týchto jazykoch rokuje, ale potom, keď je to dohodnuté, tak sa to preloží do všetkých jazykov. Lebo to je povinnosť. Ale z praktického hľadiska, ináč to je aj samozrejme, to je boj o to, ktorý jazyk bude tým pracovným jazykom. Hej? No. a bola angličtina, francúzština a vymohli si Nemci, akože v Európskej únii, ne v OSN. V OSN Nemčina nie je. Ale v Európskej únii si vymohli, podľa mňa je to tak, že Nemčina tiež je ako pracovný jazyk. Hm? Ale ten preklad potom vždy ide do všetkých jazykov, len to už je po funuse, po všetkom.
Hm? Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Jozef Východ. Pozdravujem celú Infovojnu aj pána Štefunka. Mám takú dosť asi, možno je to veľmi komplikovaná otázka na takýto čas, ale zaujíma ma pána Štefunka názor na Medvedeva. Konkrétne ma zaujímajú tie jeho vyjadrenia, lebo veľa zdrojov uvádza vlastne, že Medvedev povie to, čo Putin nemôže, respektíve Medvedev prezentuje nejakú tú časť Ruska, ktorá si myslí, že Putin ide na tom veľmi jemno. A takisto sa chcem opýtať, čo si myslí o vplyve pravoslavnej cirkvi na Putina, pretože mne to pripadá, že Putin dosť to berie to pravoslavie, vlastne tú vieru svoju dosť vážne. Že či náhodou nie je to tak, že aj tá pravoslavná cirkev trošku brzdí Putina, aby vlastne tú Ukrajinu celú nezrovnal zo zemou. Ďakujem za odpoveď, budem počúvať.
Začnem od tej druhej otázky. Tak by som povedal, Putin za éry Putina sa postavilo, respektíve zrekonštruovalo, lebo však za komunizmu tam sa veľa kostolov zničilo. Napríklad aj ten chrám Krista Spasiteľa v Moskve. Hej, ten bol národná zbierka a štát aj prispel. Čiže to sa všetko postavilo znova. Lebo tam, keď bol nejaký 34. rok, vtedy tam ako bolševici dali dynamit a vyhodili ten chrám Krista Spasiteľa do vzduchu. A potom tam ako chceli postaviť nejakú budovu pre nejaké zjazdy, to im spadlo, ľudia hovorili, že ako nahnevali pána Boha, tak to spadlo celé. Potom tam bola nejaký vyhrievaný bazén, no a keď sa skončil komunizmus, tak sa to znova celé postavilo znova. To je krásny, neskutočne krásny chrám so zlatom, so všetkým. Čiže za Putina sa postavilo, respektíve zrekonstruovalo, keď si dobre vám dám to číslo, okolo 30 000 kostolov. Hej, tých cerkví ako v Rusku. Áno, pravoslávna cirkev má dnes veľký vplyv, hlavne ako na tú morálku a na tieto hodnotové otázky. Ale nepovedal by som, lebo tam Putin vzdáva vždy hold pravoslávnej cirkvi, chodí aj do kostola, hej. Ale to je jeden z faktorov, ktorý berie do úvahy, by som povedal, pri politike. A samozrejme, ale cirkev pravoslávna v tomto prípade ako cirkev oni nemôžu akože propagovať nejakú vojnu a tak ďalej. Hej, oni to ani nerobia. Ale majú sú vlastenecky. Ale potom je tá ďalšia vec, čo ste sa nespýtali v otázke. Viete, to máte tak, že polovička Ukrajiny hovorila po rusky. To boli de facto Rusi. Hej. To sú tie územia, to bola tá Novorosia, ktorú pripojili ešte Katarína Veľká k Rusku. To boli predtým tie divoké polia, kde sa tí Tatári preháňali, keď tam niekto bol, tak ho, keď to bola žena, išla do háremu, keď to bol chlapec, tak išiel k janičiarom, hej, a keď to bol ako chlap, tak išiel na nejaké galeje, na nejakú tú lodičku, hej, a tam robil veslára, kým nezomrel. Čiže toto je tá Novorosia, ona vtedy vznikla vlastne v tom 18. storočí, 1700, od 70. roku po 90. plus minus. A to sú vlastne tie všetky mesta, hej, ako povedzme si ten Donieck, Jekaterinoslav, čo je dnes Dnipro, potom je Zaporožie, potom je Cherson, Odesa, Sevastopol, hej, celý tento juh. No a tam Rusi majú, lebo tá polovička hovorí po rusky, druhá polovička boli pred 200 rokmi Rusi, ale keďže oni žili pod Poliakmi, tak oni už mali, boli, oni si stále hovorili, že sú Rusi, aj Chmelnický si hovoril, že je Rus. Ale oni už boli iní ako tí moskovskí Rusi. Hej? Ja si napríklad pamätám, ja som videl, teda nie že videl, ja som čítal záznam z rozhovoru medzi, to bol 1848 rok, alebo 9. a prišla delegácia Rusov z Lvova, ktorá vtedy patrila Halič, patrila Rakúsku, za ministrom vnútra grofom von Stadion a chceli ruské školy. A grof im hovorí, počúvajte, ale aké má Rakúsko ako interes, záujem otvárať ruské školy, keď z druhej strany hranice je Rusko. Ale keby ste neboli Rusi, tak by sa dalo uvažovať. No a vtedy jeden z tej delegácie tých lvovských Rusov povedal, a ja som čítal to, ja som to našiel v archíve náhodou, ale som to čítal. teraz ako parafrazujem, ale ja si pamätám ten obsah, čo tam bol. A teraz on hovorí, ten jeden z tej delegácie lvovských Rusov, viete, ale my, lvovskí Rusi, my píšeme slovo rusky s jedným s a na konci nie je je, a moskovskí Rusi to píšu s dvoma s a na konci je je. A vtedy Rakúšania začali dávať peniaze na to, aby vznikli vlastne tí Ukrajinci. Ale je pravda, že oni už de facto boli, lebo oni žili pod tými Poliakmi a potom Rakúšanmi 800 rokov. Takže to už nebolo to isté. Hej, to už boli trošku iní ľudia. No ale to chcem povedať, že Rusi stále berú, akože tam je boj veľký medzi tými radikálmi v Rusku a tou väčšinou. A tá väčšina hovorí, my nemôžeme, to sú stále naši, už buď sú to Rusi, alebo keď nie sú Rusi, tak sú nám blízki. A my nemôžeme sa barbarsky správať voči týmto, lebo to sú naši ľudia. A z toho potom vyplýva, že a oni aj tak tú vojnu trošku tak vedú. A je pravda, že Putin je taký, by som povedal, nie je radikál. A teraz, keď ako prejdem k tomu Medvedevovi, Medvedev bol človek, ktorý bol v Putinovom týme ešte v Petrohrade. A potom, keď Putin akože podľa ústavy nemohol byť tretíkrát prezident, a vtedy boli na 4 roky, tak on síce mohol zmeniť ústavy, ale on je právnik vzdelaním, takže on to nechcel urobiť vtedy. No a on vtedy vlastne propagoval toho Medvedeva, ktorý sa stal prezidentom. A je pravda, keby nebolo Putina, tak sa nestane prezidentom. Medvedev, keď už bol prezidentom, tak on, Američania ho dosť ako podporovali v tom, aby že on je bol že menej radikálny ako Putin. Keď bol Biden ešte vtedy ako viceprezident v Moskve, tak s Putinom sa ani nestretol, išiel sa, povedal mu, že ty nemáš byť čo prezident, išiel sa baviť s prezidentom Medvedevom. Čiže tam boli také dosť veľké rozpory medzi Medvedevom a Putinom. Potom samozrejme elity ruské povedali Medvedevi, vieš čo, nebo Američania chceli, aby Medvedev bol prezident. Tak stal sa nakoniec. Putin vyhral voľby, bolo to s veľkými problémami, vtedy bola proti nemu veľká opozícia. No a dnešný Medvedev už nemá ten vplyv a častokrát sa stáva radikálnym a pravdepodobne tam funguje aj to, že to, čo nemôže povedať Putin, tak to povie ten Medvedev. Hej?
Posledný telefonát, ja už tu mávam 5 minút, vydržal poslucháč na linke a to je posledný telefonát. Nech sa páči, otázka, krátka.
Dobrý deň všetkým. Hovorí sa v alternatívnych kruhoch, že vlastne táto vojna na Ukrajine je medzi Sionom z Londýna a Chabad Lubavič z Moskvy. A ja sa vás chcem spýtať, keďže aj naši politici si často chodia poctivo búchať hlavou o múr nárekov a ešte si dajú aj jarmulku, podobne ako pán Danko, či aj myslím po nejakým vplyvom Izraela a vlastne či táto vláda tu není len nejaká bábková vláda a v skutočnosti nám tu vládne Izrael. Prajem taký deň.
Ja by som tak povedal, že všetko je vždy komplikované, nie je zjednodušené a vždy je veľmi veľa faktorov. Ale napríklad vám poviem, čo sa týka Izraela. Samozrejme, izraelská lobby v Amerike je veľmi silná. A to, keď som pozeral napríklad, keď bol Netanyahu vo Washingtone, hej, tam niečo povedal a celá sála vyskočila do pozoru, či boli demokrati, či republikáni a trieskali o dušu. Hej. Čiže to je otázka, že izraelská lobby je silná. Ale zase hovorí napríklad v Izraeli dnes, to bolo pred pár dňami, Olmert, bývalý ministerský predseda, dokonca použil termín koncentračný tábor na to, čo sa deje v Gaze. Čiže ani v Izraeli to nie je, že všetci majú úplne rovnaký názor, tam sú tiež rôzne názory. Ale samozrejme, tá izraelská lobby je silná v Amerike, čiastočne majú aj nejaký vplyv v Rusku, ale nie je to príliš veľký vplyv, hej? Ale je tiež. Ale hovorím, ale tam aj v Izraeli sú rôzne názory. A čo sa týka Putina, tak on je vždy on je slušný ku každému. A on ako vždy, aj keď majú tie zastrany, tak sa pozrie samozrejme pravoslávnu cirkev, ale sú tam aj tá moslimská komunita, sú tam aj Izraelci, aj budisti a tak ďalej. Hej, čiže on je slušný ku každému. On sa snaží byť ako on je veľmi umierený a nikdy nikoho neuráža. Ale toto by som povedal, že to je o tých vplyvoch, ak vplyv má ten, ktorý je silný ekonomicky, finančne, mediálne, tak ten má aj väčší vplyv ako ten, ktorý len kričí a veľa toho nenamúci.
Hosťom štúdiu Juch bol dnes pán inžinier Dezider Štefunko. My vám veľmi pekne ďakujeme za návštevu.
Ďakujem a ja všetko pekne želám posluchačom.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám želám.
Hosťovi Adrenovi, samozrejme poslucháčom, divákom.
ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem, ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.